Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Tak, hezké nedělní. Ne odpoledne, ale vlastně od večeru, dámy a pánové, vám přeji teď z karaňského studia Svobodného vysílače CS. Je tu se mnou teď zatím, tedy inženýr Jaroslav Tichý, hezký večer. A budeme čekat, že se v průběhu pořadu, nebo co nejdříve, připojí také Ivo G, co bychom se mohli kouknout na komentované zpravodajství a samozřejmě i co s tím všechno souvisí. Máme tady neděli 4. dubna, jmeniny slaví Ivany, dámy a pánové. Máme kolikátý? 94. a v přestupném roce to je 95. den. Nuž, takže takhle a velice zajímavé dějinné souvislosti jsou k dnešnímu datu. Ale o těch se my bavit nebudeme. My se tady koukneme, co se děje a událo za ten týden kolem nás, protože to je samozřejmě zase nejdůležitější. Takže mrkneme se na zprávy ze Spojených států amerických, informace z Evropské unie, také aktuality z Ruské federace, chorotavirus, očkování, následky a další. A také se koukneme na události z domova a novinky odinut, ty bychom to měli, nebo novinkami odinut bychom to měli tedy zakončit. No a pak bychom se měli kouknout, co se děje na Ukrajině, tematické okénko, aktuální vojensko-politická situace a v některých dalších zemích, co se děje na Ukrajině a v souvisejících zemích a sousedních. Takže to pak bude hlavně na panu Getzovi. No už, pane inženýre, asi můžem, ať to nezdržujem, budeme sledovat, kdy se nám připojí Ivo. A jo, už je připojen. Už je připojen, tak hezký večer a já vás teď picnu oba do vysílání a můžeme jet. Tak Ivo, hezký večer.
Dobrý večer vám i všem posluchačům.
Výborně, pan Tichý je tež slyšet, takže pánové, je to na vás. Koukneme se zprávy tedy z USA, co tam máme aktuálního.
Já bych začal těmi Spojenými státy a vrátil bych se ještě k té záležitosti toho zablokování Suezského průplavu. Sice už byl ten Suezský průplav odblokován, nicméně vznikly v této souvislosti různé dohady o tom, vlastně proč k tomu došlo, čí varování to bylo, pro koho to bylo varování a tak dále. A v tom se ty zprávy nebo názory těch analytiků poněkud liší. A stejně tak je tam ještě zajímavé nějaké návaznosti. Takže jenom v rychlosti se pojďme na to podívat, protože dneska bychom chtěli věnovat více času rozšířenému tematickému okénku na téma událostí jednak teda na Ukrajině, ale i v dalších vojensko-politické situaci i v některých dalších zemích světa. Takže to je ten důvod. Takže zpátky k tomu Suezskému průplavu. V podstatě, když to vememe velmi zkráceně, o co šlo, tchajwanská loď Ever Given, která údajně utrpěla nehodu v Suezském průplavu, tak mohla být použita jako nástroj teda k nějaké cílené provokaci. Tvrdili, že jim se nešlo dostatečně motory a tak dále, takže se spříčila v kanále poté, co se předtím jaksi neúspěšně pokusila nabourat tedy ruský tanker, teda, který tam plul ještě před tím vjezdem do toho. Takže samozřejmě teď jsou debaty o tom, že mohli to plánovanou operaci, která měla varovat několik hráčů na mezinárodní scéně před nebezpečím konfrontace se Spojenými státy, což by ukazovalo asi na americké státní elity nebo možná Deep State, jakože byl iniciátorem toho. Většina odborníků se shoduje v tom, že teda ten Suez byl zablokován záměrně a teď se ale rozcházejí v tom vlastně, co bylo cílem. Někdo říká, že cílem takové provokace mohla být Čína, které chtěla vyjádřit myšlenku, že nemůže neposlouchat Spojené státy. Druhý signál, že mohl být zase naopak určen pro Evropskou unii, aby si ukázal, že i obchod s čínskými partnery, že teda je nejistý, že v podstatě teďka zrovna vysel na vlásku, že jsou možnosti, jako jak to prostě zastavit, jak to stopnout. protože prakticky všechny ty dodávky z Číny, které jdou do Evropy, a to jsou celé konvoje dopravních lodí, tak vlastně prochází Suezským průplavem, aby nemusel obeplouvat celou Afriku, což by bylo hrozné zdržení a více náklady a tak dále. A je tady i určitý dohad, že tento incident měl varovat země středního východu před dalším rozvojem vztahu s Čínou, protože, jak asi mnozí z vás vědí, tak Čína má zájem prostě o dodávky ropy, takže dneska začíná spolupracovat více i se zeměmi Blízkého východu, což je zatím teda doména Američanů a hlavně teda firmy Rockefeller. Takže toto jako je taková první záležitost, která je, ty názory na to zatím nebyly jednotné. Já ještě si k tomu něco můžeme říci, já bych ještě k tomu chtěl říci hned další zprávu, která na to navazuje, a sice ta hovoří o tom, že vlastně ta loď, že byla potom odtažena na takzvané Hořské jezero a k prohlídce, jestli je dále ta kontejnerová loď, jestli je dále schopná plavby. Jsou takové hlasy, které nejsou potvrzené, že dokonce tam v těch kontejnerech měly být v klecích, jak si je ty děti zneužívané a tak dál, připravované od někud někam a tak dál. To by ale zase neodpovídalo té verzi, že Američané zrovna a ten Deep State, nebo prostě ta americká státní administrativa, že prostě tu loď využila záměrně, protože to by byly potom sami proti sobě, protože by to, jak se říká, prasklo. Takže tolik teda k této první zprávě. Já poprosím pana kolegu, pokud to něco má.
Já k tomu mám asi jenom tolik, že se dokonce hovořilo o tom, že v těch lodích mohly být nějaké jaderné nálože. To je první taková úplná konspirace. Nicméně já si myslím, že to vysvětlení asi bude jednodušší, a sice to, že, jak se říká, prachy až na prvním místě. Jestliže zablokujete Suezský kanál v provokaci s ruským tankerem na první dobrou a ve Středozemním moři vám stojí úderný svaz s letadlovou lodí, který ve vojenské operaci máte naplánováno v nejbližším období použít v Perském zálivu, tak je otázka, kdo teda zatím skutečně stál. Protože do armádních karet se to určitě nehodilo. Myslím si, že díky tomu se podstatně oddálila válka s Iránem, nebo respektive útok na Irán. Ale jak jsem říkal, ty prachy na prvním místě samozřejmě jsou v Americe kruhy, které se teda zejména pohybují okolo Demokratické strany. A sice kruhy, které kompletně vlastnějí ve Spojených státech takzvaný frakovací biznis. A frakovací biznis po celém světě je výdělečný jenom v tu chvíli, kdy ceny ropy jsou nad $70 za barel. A já se domnívám, že oni tímto chtěli podstatně zvýšit ceny ropy bez toho, že by ještě byla rozpoutaná nějaká válečná vřava. Protože samozřejmě se množí informace o tom, že přesně tyhle kruhy na Ukrajině už obsazují víceméně stykovou linii Ukrajiny s Donbasem a nejradši by právě obsadili i ty Donbaské Doněcké republiky, protože právě tam je úplně ideální území pro to frakování. Co tahle aktivita měla za určitě nechtěný konsekvence? A sice, že to vedlo k tomu, že víceméně byly kompletně rozvázané ruce Ruské federaci v tom, kam a kudy si budou stavět svoje železnice na Dálný východ ke spojení s Čínou, Koreou a dalšími zeměmi regionu. No a zároveň to vedlo k obrovské propagaci společné čínsko-ruské takzvané severní mořské cesty, kterou Rusko vlastně nabídlo jako alternativu Suezu v tomto období a kompletně vlastně ji uvolnilo pomocí svých ledoborců. Takže to jsou takové akce a protiakce a nevyžadované, neočekávané akce, které z nějakého určitého činu takhle můžou nastat.
Dobře, pojďme teda k další zprávě, která hovoří o tom, že američtí demokraté zablokovali vládní návrh zákona o testování ilegálních imigrantů na koronavirus. Ten návrh zákona byl podán republikankou Marianette Miller-Mixovou a ten by vyžadoval, aby federální vláda testovala všechny nelegální přistěhovalce na přítomnost koronaviru. Návrh zákona by tedy v podstatě navrhoval nebo nařizoval, aby ministerstvo vnitřní bezpečnosti testovalo teda všichni migranty, kteří překračují hranice nelegálně a které to ministerstvo přitom propustí do země. A ta kancelář té Miller Mixové poznamenala, že k 8. březnu ta federální vláda propustila do Brownsville v Texasu 185 migrantů, kteří měli pozitivní test na koronavirus. Takže ty současné právní předpisy nevyžadují, aby celně hraniční úřad nebo imigrační celní správa testovali nelegální přistěhovalce na přítomnost koronaviru. Takže přitom se tam setkávají s více než 3000 migranty denně, což tedy se blíží tedy tím rozsahem už teda do úrovní té hraniční krizi z roku 2019. A v podstatě je to všechno jenom proto, protože když Trump jak si něco udělal, některá opatření, tak on je najednou obrácená a ty to všechno ruší a podobně. Toto je samozřejmě výsledek. My se k tomu pak ještě dostaneme ještě dál v souvislosti teďka s úkolem, tedy, který dostala viceprezidentka Harrisová. Tak, takže to je tato zpráva.
Já jenom doplním, že se bavíme o kvantech migrantů na jižní hranici Spojených států v objemech asi 140 až 150 tisíc lidí. Jo, čili to je skutečný exodus a není možný takovýhle množství imigrantů zvládat nějakýma běžnýma prostředkama.
To je nakonec jeden z důvodů, proč stát Texas v podstatě ještě pořád, jak se má v úmyslu, teda se případně oddělit a podobně, pokud jako tato záležitost nebude zvládnutá, protože samozřejmě ten Texas je na tom asi zhruba tak, jako Itálie, poté, co jim tam vždycky ten Frontex nebo další, ty neziskovky jim tam dovezou, prostě ty migranty z té Afriky, tak to je podobné. Další zpráva hovoří o tom, že Robert Kennedy junior v podstatě se zasazuje za novou kampaň obnovit zdraví dítěte a ochrana zdraví dětí a s tím, že kritizuje skutečnost, že mnoho dětí onemocní ve Spojených státech po očkování, přičemž farmaceutické společnosti vidí jenom ten zisk. A teď se prosím řeknu nějaká čísla a to jsou ještě před tou koronavirovou krizí, pandemii, jak to bude nazývat, epidemii, jak to bude nazývat, to je jedno. Prostě před koronavirem ještě ta čísla. A hovoří se, mají tam dokonce nějaká videa k tomu, ta ukazují, kolik dětí ve Spojených státech každý rok zemře nebo utrpí trvalé chronické poškození očkováním. Ten Kennedy na to v tom videu poukazuje stejně tak jako na růst chronických chorob u těch dětí a s tím, že v souvislosti nebo v souladu s tím nárůstem očkování, takže se ten nárůst těch chronických onemocnění u dětí za poslední desetiletí, takže se znásobil, jak se násobil dále. A dneska je situace taková, že podle výzkumu každému šestému dítěti byla diagnostikována vývojová porucha, jako je autismus, AIDS, porucha učení a tak dál. A je to o 1,8 milionu více dětí, než bylo diagnostikováno na podobná onemocnění na konci 90. let. Podle té americké CDC, což je teda ta společnost pro kontrolu a prevenci nemocí, tak má jedno z 59 dětí autismus a u amerických dětí je to 80% je vyšší pravděpodobnost úmrtí před dosažením dospělosti než u dětí v jiných bohatých zemích. Takže dává to do souvislosti s tím, že od roku 1990, kdy Spojené státy začaly významně rozšiřovat svůj očkovací program, tak se počet očkování potřebných pro vstup do školy zvýšil asi o 260%, či oni když chtějí do školy, tak musí prostě toto být tomu podrobeni, ty děti podrobeny a dostávají v současnosti opakované dávky proti 16 různým chorobám, tak se si představte, jak to vypadá. A jak říkám, v těchto číslech ještě nejsou zahrnuty ty experimenty s vakcínami proti COVID-19 a podobně. A výsledek je takový, že 54% amerických dětí je chronicky nemocných, 13% amerických dětí navštěvuje speciální školy, každé šesté dítě má vývojovou poruchu, miliony lidí trpí alergiemi, včetně smrtelných alergií na arašídy, 11% má poruchu pozornosti, to je ta hyperaktivita, a v roce 2020 mělo rakovinu diagnostikovanou více než 15 000 dětí. Takže toto jsou výsledky toho. A teď si ještě přečtěte teď ty dopady teda té vakcinace proti COVID-19. Takže to je prostě důvod, proč teda se snaží v tomto směru tedy něco dělat a vlastně vytváří tedy vlastně i fakticky jako hnutí na ochranu teda dětského zdraví. Takže tolik teda k této zprávě.
No a k tomu se ještě můžeme vzpomenout na nedávné prohlášení Billa Gatese na jeho veřejné konferenci, kdy doslovně prohlásil, že pokud s vakcínami uděláme dobrou práci, podaří se nám snížit světovou populaci o 10 až 15%. Toliko citát.
Což je při 7,8 miliardách obyvatel dneska na Zemi, tak je to až 1 200 000 000, pokud počítám dobře. No. Další zpráva, a to je to, proč jako hovořím o tom často, že ten COVID, že je vlastně dvojího druhu, že je COVID politický a COVID zdravotní. A dokud nevyřešíme otázku politického COVIDu, tak marně budeme řešit otázku zdravotního COVIDu, protože se nám bude neustále reprodukovat, neustále se nám bude vracet. V té či oné formě taky se ještě k tomu dostaneme. Další zpráva je od The Hill, která hovoří o tom, že desítky organizací ve Spojených státech vyzývají Bidena, aby zahájil dialog s Ruskem. A konkrétně to 27 organizací, které vyzvaly Bidena, aby ukončil svou bezohlednou retoriku vůči Rusku, zahájil konstruktivní dvoustranné rozhovory se svým protějškým Vladimirem Putinem. A hovoří se o tom, že prohlášení teda těch organizací, že jako národní organizace prosazující diplomaci, kontrolu zbraní, odzbrojení a mír, takže jsou hluboce znepokojeni nedávnými negativními výměnami mezi oběma zeměmi, které vlastně více než 90% světových jaderných hlavic. Takže ty organizace vyzvaly Joe Bidena, aby se přestal účastnit bezohledných diskuzí a pokračoval v jednání s Ruskem o jaderných zbraních, protože nebezpečí jaderného závodu mezi oběma zeměmi je evidentnější než jindy. No, ono tady už nejde jenom o ty závody v tom jaderném zbrojení, tady jde o to, že Rusové, protože samozřejmě početně tak dále jsou slabší, tak jasně řekli, že prostě pokud na ně bude vystřelen jakýkoliv projektil, kdy nebudou zkoumat, jestli jaderný nebo není jaderný, a že odpovědí teda jadernými zbraněmi. Takže ta situace je ještě vážnější, než si možná ty 27 organizací ve Spojených státech uvědomuje. Jinak mezi ně patří Blue America, Demand Progress, Our Revolution, Progressive Democrats of America a tak dál a tak dál. To jenom teda z těch tady jmenovaných.
Já jenom doplním, že podle prohlášení ruské strany, která samozřejmě na ty útoky vůči sobě reagovala i tím, že stáhla velvyslance ze Spojených států ke konzultacím, tak podle jejich prohlášení vztahy mezi Ruskou federací a Spojenými státy jsou naprosto v ruinách. Nikdy v historii tak špatné vzájemné vztahy mezi těmito dvěma velmocemi nebyly.
No, ale ono je potřeba dodat, že v podstatě o moc lepší to není ani s Evropskou unií. Nakonec o tom hovořil ministr zahraničí Lavrov při své nedávné návštěvě Číny. Takže tady vidíte, že je to prostě zájem prostě a vytvořit tady atmosféru prostě, která by nějakým způsobem ospravedlňovala zamýšlený útok na Rusko a ze strany NATO a jeho takzvaných spojenců, takže toto není určitě dílem náhody.
Dá se říct, že v diplomatickém žargonu stažení velvyslance ke konzultacím, tak už v podstatě můžou následovat jenom sankce, ty už jsou průběžně, může následovat plné embargo obchodní, no a v podstatě dalším krokem v diplomatickém žargonu už je jenom válka.
No to je jasné, to už je všechno, protože předchozí varianty jsou, nebo možnosti jsou vyčerpané, tak se to dostává všechno na tu nejnižší šestou prioritu, to řešení potom, to je jasný. Další
je to jednoduché pořekadlo, kdo nechce mluvit s Lavrovem, bude muset hovořit se Šojgu.
No, ano, to už je taky. On také si všimněte, že v poslední době se píše více v těch zprávách o Šojgu než o Lavrovovi, protože Lavrov už svoje odpracoval, bohužel to nebylo moc platné, no. Protože na to musí být dvě strany a když ta druhá strana nechce slyšet, no, tak to je složité. Další zpráva hovoří o tom, že Biden poslal Harrisovou do minového pole a s otazníkem, jestli se jí snad chce zbavit. Tam ten vztah je velmi, velmi zajímavý, protože na jedné straně Biden hovoří o Harrisové jako o prezidentovi a o tom, že ona je chytřejší a já nevím, co všechno. A teď zase v zápětí pověřil Biden Harrisovou, aby zkoumala hlavní příčiny nárůstu migrantů, ale přičemž teda hodně lidí teda, jak teda o těch demokratů, tak o těch republikánů ve Spojených státech chce tedy okamžitou reakci na současnou krizi. Já teda, mě to připadá jako dost legrační, to je asi jako u nás, když někde něco praskne a místo toho, aby se to řešilo, tak se dělají komise a vyšetří, kdo to řekl, a se řešil skutečný problém. Tady je to velmi podobné, protože přesné úkoly té viceprezidence zveřejněny nebyly, ale ty vyšší správní úředníci zdůrazňují, že Harrisová nemá na starosti celou krizi na hranici mezi USA a Mexikem a místo toho bude hledat řešení jejich hlavní příčin. No, jejich hlavní příčiny je Biden a jejich politika, kteří zrušili předchozí opatření prezidenta Trumpa. To jako, na to nemusí nikam jezdit, to je jako nad slunce jasné. Jo. Samozřejmě to budou hledat někde jinde ty příčiny, to je jako jasné, ale toto je jako zbytečná práce, hlavně nikam nevedoucí. Otázka je, jestli toto je záměr, anebo prostě jestli je to z jiného důvodu, jako třeba nějaká mentální slabší chvilka nebo něco podobného, nechci to ani rozebírat. Faktem je to, že Harrisová ještě teď nešla v pondělí na žádnou schůzku, která se týká této otázky, ani neuspořádala nějakou formální tiskovou konferenci o svých plánech v tomto směru nebo o případně nějakém pokroku, který by byl mezi tím dosažen. A nesouhlasila ani z rozhovory s žádnou z těch zpravodajských diskuzních show, které tam probíhají o víkend. A ačkoliv teda zákonodárci tedy z kapitolu teda chtěli podnít nějakou akci, takže uvidím, jak se to jako vyvine. Faktem je to, že Harrisová poprvé navštívila v úterý Chicago, kde se zaměřila na zásoby vakcín, protože na hranici je ve vazbě více než 18 000 nezletilých osob bez doprovodu, přičemž asi 5,5 tisíce je drženo v dočasných zařízeních, která nejsou hodná pro ubytování dětí. Takže ona to řeší, jde na to tedy jako skutečně od neočekávaného konce, teda od z druhé strany a jako dost, nevím, jestli zrovna dobře, protože faktem je to, že obrovský příliv migrantů dostal Bidenu administrativu pod tlak a hlavně teda v momentě, když ukazují teda snímky a videa přetížené čtvrti, protože stále hrozí hrozba vlastně nového koronaviru a teď jsou přetížené čtvrti a teď jsou tam lidé, kteří prostě ten koronavirus mají a tak dál. Takže potom to samozřejmě má i dopady na další obyvatelstvo, na šíření teda toho, tady těchto problémů dám v Americe, takže to je pořád nekonečný boj prostě. A načiž teďka na ně apelují i tedy například republikánský senátoři, jako je například Lindsey Graham, a kdy jako říká, je to tvoje práce, musíš to dát do pořádku, slibuje, že s ním bude spolupracovat, ale že nemůže prostě svoji práci a ten problém pochopit, dokud na tu hranici vůbec nepřijede, dokud tam nebyla. Že jo? Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet tedy. No. A je také zajímavé, jestli je to tedy prostředek, jenom aby teda jí něco dál, nějakou činnost, anebo je to, aby se je náhle zbavil. Zatím to takhle nevypadalo, dokonce byly takové spekulace, že bude brzy tou Harrisovou nahrazen. Ten problém je v tom, že tam ty Bidenové čas den ode dne také dávají jaksi poněkud jiné pokyny, jednou vypadají lépe, po druhé padají na schůdkách a podobně. No. Tak tolik asi k tomu.
Já bych k tomu doplnil jenom to, že když jsem se nad tím zamýšlel, tak mi to přišlo spíš, že kanála zazlobila a tohle byla forma, jakou jí páníček dal přes prsty. Jo, je to spojený i s tou událostí, kdy vlastně mělo dojít k nějakému útoku v Sýrii a ona o tom vůbec nebyla informovaná.
No, vysvětleno by to mohlo samozřejmě také být. Otázka je, jestli tou Sýrii to skončilo nebo neskončilo. Ta za vyučenou a také otázka je taková, což nevíme, jestli ona po té za vyučené z té Sýrie si nechala říct nebo ne, jako někteří lidi jsou špatně ředitelní, že jo? Takže je možné, že ona v nějakých svých aktivitách pokračuje a už se vidí tou prezidentkou a vymyká se asi těm, kteří jí tam vlastně pomohli takhle do takovéto vysoké funkce, tak se je možná vymyká z rukou, to je jako je možné to vyloučit nelze. Přišli bychom do Evropské unie, kdy první zpráva hovoří o tom, že francouzský výzkum odhalil, že téměř 75% lidí odmítá vakcinační pasy na COVID a bylo tázáno 110 507 dobrovolných účastníků a vlastně těch 75% je z tohoto počtu, čili to není z nějakých pár, to není z nějakých pár lidí tedy. To znamená, to asi 67,1%, kteří jsou silně proti, a pak ještě asi 5,6%, kteří jsou proti, to znamená, to už máte přece, máte kolik, 72%, skoro 73%. No. Takže opravdu je to k těm 75%.
Ono to kopíruje v podstatě to, co se stalo i teď v Německu, v Berlíně, a sice, že se na očkování nedostavilo přes 630 tisíc lidí a jestli si dobře pamatuju, tak to byly lidi takzvaně ze státního sektoru.
Ano. Státní sektor, dokonce policie a další zdravotní a takový to. Ano. Další zpráva hovoří, to je zajímavá, je z Rakouska a vlastně jak tedy na ty imigranty. A rakouský minister vnitra Nehammer hodlá nakoupit další drony na střežení hranice proti ilegálním migrantům. Takže k současným 18 jich mají pořídit další 23 a přes příští rok by jich počet měl dosáhnout 90. A vtip je v tom, nebo výhoda je v tom, že ty drony, ty imigranty odhalí jak ve složitém terénu, tak třeba na těch návěsech, těch tyráků a podobně. Takže až zase budeme tady dělat nějaké nákupy v rámci naší obrany, tak prosím vás, žádné džípy do pouště a podobné věci, ale drony, jo, abychom je měli proti těm imigrantům. Takže ne džípy do pouště a podobné věci.
V podstatě, když jsme analyzovali problematiku možnosti uzavření hranic České republiky, tak když si vlastně vezmete, že původní pohraniční vojsko Československé socialistické republiky mělo 125 tisíc mužů ve službě, když odpočítáme délku hranic se Slovenskem, které se vlastně slovenská hranice versus Polsko, Sovětský svaz a Maďarsko se příliš nehlídala ani v této době, tak tento počet vlastně vojáků a policistů dneska nejsme schopni postavit ani dohromady s celní správou se vším tímhle kontingentem. Jo, čili uzavření hranic České republiky dneska není možný udělat jenom personálně, protože samozřejmě ty lidi musí taky občas spát, musí jíst, občas je taky někdo nemocný a podobně. Takže jsme právě navrhovali použití kombinací oplocení, elektronických signalizací a právě hlavně těch dronů.
No, tak to zcela určitě a bude nepochybně potřeba zase buď obnovit domobrany nebo něco podobného, prostě proto, aby v případě nějakých nárazových akcí bylo možné nasadit. Podívejte se na to, jak to vypadá v tom Řecku a podobně se tam brání někde proti tomu náporu a ty Turcie tam dostrkávají ty migranty z druhé strany. No, takže pak jako je každá ruka dobrá, ale samozřejmě kromě těch dronů je prostě potřeba investovat tady do těchto různých výstražných a ochranných zařízení. To je jako celé jako evidentní. Pokud teda máme hovořit o naší obraně a ne o obraně cizích zájmů za naše peníze někde buví kde.
Mimochodem úplně primitivní, obyčejná takzvaná signálka, to znamená vystřelující raketa na základě buď detekce pohybu, anebo vyloženě zakopnutí o nějaký malý tenký lanko, tak je levná a velice spolehlivá ochrana proti projití nějakých lidí přes určitý sektor. No ale chtěl jsem jenom poznamenat k tomu obnovení domobran, tak domobrany tady budou obnoveny jedině v případě, že se konečně zbavíme těch vlastizrádců ve vládě.
No, to je jasný. Bohužel, teď naopak to bylo, toto všechno vlastně zastaveno a vlastně de facto zakázáno. Já si to uvědomuji a pamatuju si to, ale problém je v tom, že to je to samé, asi jako když teda tady na jedné straně bojujeme proti covidu a na druhé straně odmítáme prostě si sem pořídit prostě dostatečně účinné léky. Jo. To je stejný problém. Jo. To je
jako... Až na světlý výjimky vlastně parlament unisono schválil Hamáčkovou předlohu proti domobranám, takzvaný zmocňovací zákon. Takže dokud se tohleto celý nezmění ve volbách a občani se konečně neproberou, tak nemá smysl se tu vůbec bavit o nějaký ochraně proti migrantům, protože jaksi na to není politický zájem.
To je jedna věc a je otázka, takto chápou nebo nechápou, vůbec nechápou i některé politické strany, které se teda vydávají za vlastenecké, prostě proto, protože pokud by tomu tak bylo, tak nemohou pak v tom parlamentě speciálně třeba tady v tom případě hlasovat tak, jak hlasovali. A to je prostě potřeba si uvědomit. A takové ty řeči jenom o tom, že je prostě potřeba tem nebo onem dát hlas, aby nepropad. Řekněte, jaký rozdíl je mezi tím, jestli dáte hlas někomu, kdo stejně ty pronárodní zájmy protlačovat nebude, anebo dáte někomu jinému, kde ten hlas propadne a dostanou to ti samí nebo jiní, kteří ten národní zájem také prostě jako protlačovat a hájit nebudou. Jaký je v tom rozdíl? Tady je přece jediná šance to dát někomu, kdo je protlačovat bude a kolik těch hlasů dostane, aby nepropadli. No to přece záleží na vás, voliči. Na vás, kolik jim dáte hlasů?
Rád bych připomněl, že pod návrhem tohoto zákona zmocňovacího proti domobranám se podepsali jak komunistická strana, tak SPD a díky tomu jejich ještě budu jaksi věřit tomu, že jejich důvěřivosti, že projdou jejich pozměňovací návrhy, tak ten zákon prošel v původním znění, tak jak ho předložil Hamáček. No, čili zamyslete se nad tím, kdo jsou skutečně národní strany. A doporučuji vám v této souvislosti, dneska vyšel, nebo včera dokonce už vyšel nedělník Adama Bartoše na stránkách Národní demokracie, vřele vám doporučuji si ho přečíst.
Faktem je to, že bude, máli se něco změnit, je potřeba systémových změn a systémové změny nemůžete dělat se stávajícími systémovými stranami. Takže o tom budete chvilku přemýšlet, tak na to přijdete také, vážení posluchači. Pojďme k další zprávě, protože čas běží. Ta hovoří o námořní provokaci, kdy blíže neidentifikovaná ponorka se objevila poblíž plynovodu Nord Stream 2. A vtip je v tom, že u těchto staveb bývá ochranné pásmo 1,5 míle. Ta ponorka dokonce je i na snímku. Tak se objevila ve vzdálenosti od toho potrubí necelé 1 míle. Takže je tady obava ze sabotáže, protože ty Američané prostě chtějí do té Evropy nanutit ten daleko dražší plyn, zkapalněný plyn stůj, co stůj, navíc nebudou potom, stejně by nebyli schopni zajišťovat tu dopravu plynulé. Navíc je to otázka obrovských nákladů, nastavení těch pobřežních terminálů v Evropě a tak dále, a tak dále. Takže je tady obava z toho, že takové nepřátelské akce mohou vést i k nouzovému poškození toho plynovodu, takže jde evidentně o plánované připravené provokace. A je to, není to jenom to otázka té jedné ponorky, ale tam kolem jezdí neustále nějaká rybářská pravidla, válečné lodi a tak dále, a tak dále. Jsou v tom dost i jaksi namočení Poláci, také není bez zájmu.
Tam bych chtěl vypíchnout to, že vlastně do toho pokládkového plavidla přímo fyzicky narazil polský rybářský kutr a jenom zázrakem se nepodařilo jako tu plošinu vlastně destabilizovat tak, že by jim jaksi upadla to potrubí pod vodu. Jo? A tato aktivita se opakovala několik nocí po sobě, kromě plavidel, jak neidentifikovaných ponorek, tak neidentifikovaných plavidel a neidentifikovaných letounů, které soustavně narušují tuto ochranou zónu. Toto je vlastně důvod, proč ty plavidla byly a jsou neustále pod přímým dozorem ruského námořnictva.
Tady to asi tak nejde, ale pak jde také o to, že vlastně i toto může být způsob, jak tu válku vyprovokovat, protože to ruské námořnictvo tomu nemůže přihlížet a prostě pokud je vystřelí a potopí je třeba, tak samozřejmě je to přesně ten důvod, aby začala válka. Jo, to ještě všechno toto může být.
Mimochodem, Nord Stream 2 je plynovod, který přidává jenom další potrubí k už existujícímu Nord Streamu 1, ale jeho hlavním významem je to, že kompletně vyřazuje tranzit plynu přes Ukrajinu. Díky tomu bude Česká republika tranzitní zemí pro země, jako je Rakousko, Maďarsko a další, který odebírají plyn, a poplatky za tenhle tranzit půjdou do České republiky. Takže Nord Stream 2 jako projekt je pro Českou republiku ekonomicky velice významný.
To i za situace, že vlastně jsou odstavené teda ty plynovody, do kterých jsme kdysi investovali tedy ještě za minulého režimu a které jdou právě dneska přes to Slovensko a tu Ukrajinu. No. Takže to je toto. Další zpráva hovoří o tom, že slovenská prezidentka Čaputová přijala demisi premiéra Igora Matoviče. Novým předsedou vlády Slovenska se stal dosavadní ministr financí Eduard Heger ze stejné strany, to znamená Olano. Vlastně si vyměnil s Matovičem, si vyměnil pozici, i když Matovič ještě nedávno ve funkci premiéra hovořil o tom, že financí vůbec nerozumí. No a tak teďka bude dělat ministra financí, tak to asi ale má být. No a jsou nakonec jak se rádi, že se teda v podstatě Matoviče teda z té funkce premiéra, že se zbavili, otázka teďka je, co bude dál. Matovič na poslední chvíli, oni teda ty strany další, které vlastně mu začaly odcházet ty jejich představitelé z vlády, tak to zdůvodňovali konkrétně teda za poslední týdny podali demisi kvůli němu, protože on nechtěl odstoupit, tak ministr hospodářství Richard Sulík, ministr zahraničí Ivan Korčok, ministr školství Branislav Gröling, to jsou všichni za SAS, dále ministryně spravedlnosti Mária Kolíková za stranu Za lidi, dále ministr zdravotnictví Marek Krajčí, ministr práce, sociální věcí a rodiny Milan Krajňák, Jsme rodina. Takže to jsou tři, které tam byly s tím Olanem v té koalici, takže aby vlastně donutili teda Matoviče k demisi, tak vlastně podávali sami, takže ta vláda se rozpadala. Matoviče nechtěl odstoupit prostě do doby, než dostane teda příslib, že tedy vlastně dojde jenom k nějaké výměně na postup premiéra a on za to dostane teda ministerský post, takže si ho vlastně vyměnil se svým spolustraníkem, který tím ministrem financí byl. Takže nakonec to tedy protlačil, i když tam psali prezidentce Čaputové otevřené dopisy, lidé jako třeba Luboš Blaha a další, prostě ať toto jako nedělá, že prostě toto jako ne, že to nemůže dopadnout dobře a že prostě toto jako ne. Matovič předtím, víte, co tam dělal s lidmi, s očkováním, pak s lidmi, když na ty demonstrace prostě posílal ta vodní děla a podobné věci a rozháněli tam ty lidi, pak zase náhle, aby to jakoby se to trochu vyžehlil, tak nakoupil vakcínu Sputnik, tu s velkou slavou přivezli na košické letiště, kde je zřejmě do dneška složena, protože tyto strany, které vlastně v té koalici s ním jsou, tak vlastně jejich lidé s tím zase nesouhlasili. Takže to byl ten důvod, protože ty jsou poplatní jednoznačně Západu. Matovič hlavně koukal zachránit sám sebe. Takže toto vlastně je. Čili tam nevadilo těm stranám, koalici nevadilo to, co dělal ten Matovič a ta jeho vláda, protože byli vlastně spolu zodpovědní s těmi lidmi, s těmi občany. To jim nevadilo. Vadilo jim to, že Matovič, aby se zachránil, takže koupil dodávku Sputniku, že koupil z Ruska. Takže toto je vlastně teďka vývoj. Uvidíme, kam se to jak se bude směrovat dál. Je potřeba si uvědomit jednu věc, ať věci jsou jak chtějí, tak jednu věc. U nás, když je nějaká vládní krize, tak to nejenom moderuje, ale v podstatě té dirigentské taktovky se chápe prezident. A je to tak, je to tak má být, je to v podpisu jeho práce. Na Slovensku paní Čaputová, tak ta se moc ničeho nechápala, byť teda tady jako někdo z ní byl jako nadšen, to jako, že by bylo to pravé ořechové, tak ta jenom vyzývala Matoviče, ať to jde řešit. Jo? Ale toho sama jako moc, tedy, pokud zprávy tedy nelžou, a není důvodu, aby lhali, tak ta toho sama moc jako s nějakými věcmi nepřišla a nakonec teda akceptovala tedy v podstatě teda ten tu podmínku Matoviče, takže Matovič si prosadil svoje. Uvidíme, jak se bude vyvíjet dál. Teda. On se také prosadil, že teda v té vládě, že ten Sulík nebude a další někdy, tam nebudou, tak tam nejsou, on tam tedy zůstal na postě ministra financí. Takže tolik této zprávě.
Já k tomu mám jenom to, že se celý Slovensko baví tím, že v podstatě sám Matovič se přiznal k tomu, že provedl nějaké daňové úniky a v současné době má takovýto člověk být ministrem financí, takže to je taková první perlička. Druhá informace, která tomu běhá po sociálních sítích, tak je taková koláž, kde je fotka vlády před a po rekonstrukci a pod tím je fotka koupelny s toaletou a fotka koupelny s toaletou po rekonstrukci a ta rekonstrukce spočívá v tom, že na zavřené toaletě je postavená váza s kytkama. Takže tohle asi přesně dokresluje, jakým způsobem byla rekonstruovaná slovenská vláda. Co bych rád zdůraznil k tomuhle tématu, je sice osoba ministra financí Hegera. Je to ten ministr financí, který na Slovensku předložil návrh zákona přesně v souladu s agendou 2030, kdy vlastně chce zavést na Slováky drakonickou daň z nemovitostí a to v takové výši, že za dvoupokojový byt v Bratislavě by daň z nemovitostí za rok činila 1600 euro. Je to cesta, kterou třeba David Icke ve svých materiálech popisuje, že touto formou, vlastně formou daní z majetku, budou chtít lidi, ty elity, připravit o majetek úplně. Rád bych upozornil, že se začínají ozývat hlasy, že podobný návrh zákona už leží ve sněmovně i v Praze. Nemůžu to říct, že to je na 100%, prověřujeme to, ale každopádně určitý zdroje nám dali informaci, že tato cesta, jak tady lidi vyvlastnit od majetku, už je tam podaná. Takže přátelé, jestliže už nechráníte svoje děti, tak snad vám půjde aspoň o ten majetek.
No vtip je v tom, že tohle to samozřejmě všechno je v intencích toho Great Resetu, kdy nakonec oni vytvoří podmínky, kdy ty lidi zadluží natolik, že buď přijde exekutor, anebo přijdou představitelé od globalistů, řeknou, tady máš smlouvu, podepiš smlouvu, my tě odlužíme a ty se tady, ale odlužíme tě poté, co ty se zavážeš, že se necháš očkovat a že na nás přepíšeš veškerý svůj majetek. Což je teda ta poslední vůle. Tak je NVO.
Tak, přeloženo do češtiny, ty se necháš utratit a odkážeš to nám.
Tak, to je poslední vůle. Někdo přečká, někdo nepřečká. Ti, kteří přečkají, tak pak budou chodit otročit s těma hráběma zase před rameno na pole, na to panský, protože Evropa má být deindustrializována, proto také mají být tak, máte být ten Green Deal, máte být tak vysoké ceny energií. No, takže ty budou chodit na pole, ty hráby ani nebudou jich, ty budou sdílený, ty budou toho feudálního pána, takže si budou sdílet, budou se je půjčovat, nebudou mít žádný majetek, no a více jak 90% lidí to budou mít za sebou, budou po smrti. A toto je další krok k tomu, čili už vlastně z těch tří etap, kde teda byla covid, testování, očkování a tak dál, plus teda první vlna úmrtí a tak dál. Jinak jako další, už jsou informace o tom, že od roku 25, že už má být zase další virus, který si nechává Rockefeller teďka patentovat, tak aby jsme jako nevyšli ze cviku. No a už teďka to nabíhá druhá fáze, to je Great Reset, no a třetí už je NVO, takže vážení posluchači, zanedlouho se dočkáte, všichni se dočkáte, protože zatím bohužel neděláme dost proti tomu, abychom se těmto věcem postavili. A až, víte, a až budeme, ono to připomíná trošku ty občany, kteří za té druhé světové války nejdřív byli sepisovaný jejich seznamy, jak pojedou na ty práce. Někteří věřili, že ještě žili v těch dobyčákách, že jedou na ty práce do toho Německa nebo Polska. Někteří ještě věřili, že se jdou sprchovat, když je odváděli do těch hal a teprve, když těch trubek šel před místo vody, tak jako pochopili, že se sprtli. Jo? No. Halo?
Jo, je to, bude to stejný za pochodu.
No, to je stejný, no, protože lidi se prostě nejsou schopni, neznají historii, nejsou se schopni z ní poučit, tak si budu chtěli zopakovat, ale za jakou cenu. Tady je i to, že dneska se už teda připravují a už snad se dokonce rozbíhají soudy, které mají vyústit v ten Norimberský tribunál číslo 2, kdy vlastně se říká, že prostě ten, tady se dějí věci proti Norimberskému kodexu, který zakazuje, aby se dělaly zkoušky, pokusy na lidech, kdy teda ty lidé k tomu nedají prostě ten informovaný souhlas, to znamená, kdy teda ty lidé vůbec nevědí, co s tím a kdo bude dělat. A že tentokrát je to v daleko větším rozsahu, než to dělal doktor Mengele v těch koncentrácích. To je přesně to, co se děje. Akorát, že teď je to plošně prostě na některých kontinentech.
Mimochodem, podle posledních informací z Izraele, za poslední týden tam zemřelo 52 lidí po očkování. Nebyla teda příčinou očkování, ale to, že přes očkování byli nakaženi znova covidem. Samozřejmě už se ozvaly hlasy, že ta šmakuláda bude potřeba do lidí píchat každých 6 měsíců nová a nová, protože jaksi úplně nefunguje. Jo, čili to je ta svoboda podle izraelského vzoru.
No bude to jako za ty války, nejdřív šli Židi, pak šli Slovani a tak dál, no pořád se to všechno opakuje a lidé pořád jsou hluší, slepí, nemyslící, nechápající, nevím, co ještě k tomu říci prostě. Takhle to je, no. Pojďme teda k další zprávě a to je z Ruska. Ruska, to se souvisí to tedy už s Donbasem, kdy tedy na jedné straně začínají hovořit na ukrajinské straně o tom, že tedy dobydou nebo vemou se zpátky násilím tedy obě dvě teda ty republiky, Donbaskou a Luganskou, stejně tak jako Krym. Na druhé straně samozřejmě je tedy ruská armáda je varuje, ať se teda neopovažují prostě se o to ani pokusit. Navíc teda třeba ten Krym, tak ten je dneska jednou z nejlépe bráněných oblastí. Takže to je jako tato zpráva. Dále se hovoří i o tom, že není žádný pokrok ze strany plnění těch minských dohod, protože ta Ukrajina je plnit nechce. Ty garanti za tu ukrajinskou stranu, to je Německo a Francie, tak ty nejsou schopni Ukrajince k ničemu nejenom přimět, ale dokonce je v podstatě asi v jejich činnosti podporují. Jinak Ukrajinci něco slibují, podepisují dohody, pak jako odmítají dodržet slovo a prostě schovávají se vlastně tady za do jisté míry za ty garanty. Rusku, který je garant za obě dvě jmenované republiky, tak tomu naopak po něm chce někdo, aby nesmyslně něco plnil nějaké dohody, přitom on není tím garantem. A ten, kdo neplní, tak jsou ti Ukrajinci, takže i ty tahanice kolem toho. Teď před několika dny byla v podstatě formou videokonference, tak proběhlo jednání představitelů ruské, francouzské a německé strany, tedy jejich špiček politických, i vůdců Macrona, Merkelové a Putina, s tím, že tedy Ukrajinci byli pobouření, že na tu schůzku, že nebyl pozván teda také jejich zástupce. Nevím, co by tam dělal za situace, kdy teda šlo o schůzku jednak garantů a jednak i tedy za situace, kdy v podstatě ty Ukrajinci jsou k ničemu, protože stejně nic dodržovat nebudou. Takže tato schůzka proběhla. Otázka je, jak se bude to vyvíjet dál, protože Ukrajinci začali tedy ostřelovat opět i z těžkých zbraní. Obě teda ty republiky jsou tam mrtví. A teď dokonce k tomu ještě dronem bylo zabito asi pětileté dítě, což teda náhle tedy jaksi přispělo k tomu, že zřejmě Francie s Německem, které teď nevěděli, jako jak z toho teďka rozumným způsobem trochu vycouvnout, tak to uvedli jako důvod, že teda Ukrajinci nedodrží tedy platné evropské normy a tak dále, že teda tím pádem, že si vlastně oni oddálili možnost teda jednání o vstupu do Evropské unie. Já zase, aby nemluvil pořád, protože teď tady dávám těch zpráv víc dohromady z časových důvodů, tak přidám říkat slovo.
Doplním jenom toliko, že ta proběhlá videokonference byla, ač vedená na nejvyšší úrovni, tak evidentně záměrně byla rušená a vlastně neproběhla. Následně došlo další den ke spojení těchto jmenovaných státních představitelů klasickou telefonní konferencí, kdy se hovořilo o problematice a dodržování tzv. Minských dohod, které jsou vehementně porušovány, protože Ukrajina přisouvá za hranici povolenou minskýma dohodama těžké zbraně jako 122 mm houfnice a samozřejmě obstřeluje území obou Doněckých republik. Podle informací OBSE ta četnost těch obstřelů vzrostla za poslední týden asi na desetinásobek. No a už delší dobu se hovořilo o tom, že vlastně prezident Putin Evropě dá určité ultimátum a domnívám se, že to ultimátum právě se týkalo řešení problému Ukrajiny, kdy Ukrajina neustále zvyšuje a zvyšovala rétoriku proti ruskou a samozřejmě i obrovskou koncentraci zbraní a vojenské techniky směrem na východ, kdy se očekává, že Ukrajina zaútočí jak na Donbas, tak na Krym, který soustavně tvrdí, že jí patří. Ač podle mezinárodního práva tam proběhlo referendum a celý region se připojil k Ruské federaci. No a vlastně toto celé vede k tomu, že ty představitelé se podle mého názoru dohodli na tom, že dají Ukrajině určitou časovou prodlevu, dokdy má něco splnit. No a potom nastoupí teda mírová operace ze strany Ruské federace a Běloruska podle formátu právě minských dohod. Rád bych připomněl, že garantem bezletové zóny nad Donbasem je právě Ruská federace. Ruská federace plně svými protiletadlovými komplety pokrývá celé území Doněckých Donbaských republik. A je to ten důvod, proč letouny NATO, jak průzkumného a výzvedného charakteru, tak i ukrajinské letadla se tomuto regionu zdaleka vyhýbají, protože vědí, jak by to dopadlo. V podstatě by neměli jakoukoliv šanci návratu. Z tohohle ještě mě pobavila dnešní zpráva, považuji za vtip dne, kdy ukrajinští představitelé po telefonátu k páničkovi do Ameriky prohlásili, že Spojené státy a NATO budou při útoku jejich pozemních vojsk na Doněckou a Luhanskou republiku garantovat bezletovou zónu nad Donbasem. Kdo tohleto řekne, tak je buď šílenec, anebo úplnej idiot. Jo? Protože podle minského formátu už bezletovou zónu garantují Rusové a ve chvíli, kdy se v této bezletové zóně objeví jakákoliv letadla NATO nebo Spojených států, tak prostě budou bez jakéhokoliv varování sestřelena. Upozorňuji, že v posledním týdnu proběhl těžký bombardovací útok na základnu Turků v Sýrii, kdy došlo k jejich totálnímu začištění. Rád bych připomněl, že v rámci tohoto útoku jako vedlejší útok byla bombardovaná i americká základna na syrském území, kde následně právě byl ten telefonát náčelníků štábu, o kterém hovořil na začátku kolega Tichý. Takže tam bylo dáno jasné varování o tom, pocať je červená linie, dál za to nepůjdete. A jestli bych ještě připomněl další varování z ruské strany, a sice Turecku, kdy Ruská federace prohlásila, že pokud se na Ukrajině objeví jediný turecký voják, tak Turecko bude kompletně zničeno. Bez jakéhokoliv ohledu bude zničeno.
Takže vidíte, vážení posluchači, nebo slyšíte spíše, nevidíte, ale slyšíte, že prostě věci se dávají ve světě a v Evropě, se dávají dohromady. Já ještě jenom rychle proběhnu to Rusko. Tam je ještě jedna zajímavá zpráva, a sice, že Ruská federace schválila zákon o Putinově právu znovu kandidovat na prezidenta, s tím, že teda teď vydaný zákon vlastně mu umožňuje ještě dvakrát. To znamená, že v podstatě tedy bez ohledu na počet volebních období, během kterých zastával Vladimír Putin nebo zastával tuto funkci, tak vlastně, že se ty dvě budou počítat, ty dvě funkční období vlastně od vstupu této novely Ústavy Ruské federace v platnost. Takže tohle je, to je jedna informace a navíc ještě je tam doplněn seznam důvodů, za nichž občan Ruské federace nemá právo být zvolen ze zástupce státní dumy. Takže i toto je tam dopřesněno. Takže to je z toho Ruska všechno. Já ještě času už moc není. Rychle jenom k tomu koronaviru. Rusko registruje Sputnik Light, ten by měl být hlavně jako preventivní záležitost. Vektorová vakcína pro prevenci infekce koronaviru, ta se vyrábí ve formě roztoku pro inframuskulární podání, jedna očkovací dávka má 0,5 ml. Skladování po dobu 12 měsíců v tekuté formě po dobu 2 měsíců. Jinak v té zmrazené 12 tedy. Tak, takže měla vytvořit imunitu proti COVID-19 po dobu 3 až 4 měsíců. Pokud bude znovu infikován, tak umožní mu to vyhnout se těžké formě onemocnění. Takže tolik teda k tomu.
Mimochodem dneska prohlásil prezident Argentiny, který byl brán jako příklad, že vlastně Sputnik nefunguje, takže se nakazil koronavirem a že ten průběh, který má, tak je nesrovnatelně lehčí, než kdyby očkován nebyl. Kromě Sputniku Light se v Ruské federaci teď ještě pracuje na vakcíně, která bude ve formě pilulky, ve formě nosní vakcinace a byla tam registrována první koronavirová vakcína pro nehumánní použití pro zvířata. Jinak samozřejmě Sputnik 5 nebo Sputnik V je výborná věc, nicméně sami Rusové zjistili, že mají problém a sice Sputnik není schopen pokrýt všechny mutace koronaviru, které běhají po světě. Zatím jediný vakcíny, který tohle umí, tak jsou obě vakcíny Sinopharmy z Číny, a Rusové velice intenzivně pracují na vakcíně, která se jmenuje Covivac, která by právě měla pokrýt tady ty mutační varianty toho viru, a sice, aby to byly úplně všechny možné varianty. Takže vakcína, která bude pro nás zajímavá, je Covivac. Jinak ještě taky se hovoří o tom, že se připravuje nějaká nová experimentální supervakcína, která by měla právě podle ruských vědců přinést imunizaci toho, kdo tu vakcínu přijme, na celá desetiletí. Hovoří se, že tato imunita je až na 13 až 17 let. Takže to je skutečně na zamyšlení, kterou vakcínou se pak případně nechat očkovat.
Dneska ty zprávy další hovoří o tom, že ty očkovaní lidé naopak, že jsou biologickou časovanou bombou a jsou hrozbou pro společnost. A to je, teďka nemám na mysli teďka tu ruskou vakcínu, mám na mysli ty vakcíny, které tady zatím v Evropě jsou a které například odmítají, v jistém případ v tom Německu, těch 630 tisíc lidí, v tom Berlíně, zejména teda těch státních zaměstnanců, a kde jde konkrétně o především o vakcínu AstraZeneca. Ty lidé to prostě odmítají a to je prostě to, co teda, když teda tam je volné, tak my bychom si jako rádi sem vzali, protože do Čechů se vejde všechno, že jo, ty můžou všechno. Jo. Takže tady jde o to, že ty lidé, kteří si té své nevědomosti nechají injekčně podat tu experimentální vakcínu, tak ta vlastně urychluje vytváření těch vysoce nakažlivých superkmenů v tom těle. Tam se potom vytváří i teda ty nové, ty mutace toho a jsou to fakticky chodící biologické časované bomby. Takže ty globalisté to vědí a proto teda jim dají ty covid pasy a tak dále, aby mohli potom si tě jezdit a roznášet to. Jo?
Ještě k tomu jedna důležitá informace, a sice všechny tyhle ty západní prostředky vakcinační, nebo respektive to nejsou vakcíny, to jsou genetická léčiva, aby to bylo přesnější, lze používat pouze po dobu nouzového stavu v České republice. Jakmile skončí nouzový stav, je používání těchto genetických léčiv, kterým říkají vakcína, nelegální. Je to dohledatelné přímo, strana ANZ k tomu udělala obrovskou práci a soustředila spoustu materiálu na jejich stránkách. Přečtěte si to tam.
To je také důvod, proč neustále máme nouzové stavy. Protože je prostě potřeba tady do lidí dostat očkování, depopulace a tak dál, čili je prostě potřeba to řešit, to znamená takzvaná vakcinace a tu vakcinaci, aby to mohli průběžně provádět, tak prostě potřebují nouzové stavy. Takže proto mají vlastně bez ohledu na čísla Českého statistického úřadu, tak mají svá čísla, která víceméně vždycky lidem dají jenom jakousi jakoby naději. V zápěti vždycky asi to vyskočí na bůh jaká hrozná čísla, aspoň podle těch údajů. A vlastně takto se neustále dokola prodlužují nouzové stavy, aby oni mohli dále nerušeně očkovat a nebyli vlastně trestně postižitelní. Tyhle ty věci bude nepochybně řešit i ten Norimberský tribunál číslo 2, který se chystá, a to není jenom proti těm autorům těch vakcín, ale taky proti těm, kteří to rozšiřují, anebo dokonce, kteří to propagují. To by měli zpozornit i někteří redaktoři v České televizi a tak podobně. No, takže toto všechno, jak se dojde. Jinak v bezpečí jsou teda lidé, kteří mají vrozeně silný imunitní systém a už si vytvořili protilátky proti koronaviru bez lékařského zásahu. A že to vlastně u většiny lidí snadno dosáhnou tím, že budou užívat vitamin D, zinek, pomocí výživy a potom dál klidného spánku a vyhýbání se toxickým potravinám a lékům. Takže to je toto. Já pak, jestli budeme mít chvilku, tak jenom ještě přečtu nějaké doporučení profesora Berana a některých dalších našich odborníků, jak tady v této věci postupovat. Jinak pořád samozřejmě existuje ten ivermektin, existuje isoprinosin a tak dál. A nicméně tady je pořád ten, na té protistraně ten vědecký průmysl, protože to už je průmysl, který odmítá vlastně přiznat, jakou roli hraje vrozená imunita. A ty věci neuznávají protilátky, které ten jedinec sám vytvoří. A dokonce tady tím takzvaným očkováním, tou takzvanou vakcinací, tam vlastně do těch buněk vkládají další prostě látky, které vlastně tu vrozenou imunitu oslabují. A oslabují jak z hlediska potom možného získání HIV, to znamená, nebo rakoviny a takovýchto záležitostí. Takže jenom jako bychom věděli, čili je to pravý asi opak toho, než o co lidem jde. Takže lidé, když jako říkají, už jsem očkován, když si myslí, jak je v bezpečí, tak právě vlezl do těžkého problému.
Já doplním se jenom informaci z Rumunska. V Rumunsku probíhají obrovské nepokoje, o kterých tady jaksi mediální sračkomety decentně mlčí. Lidé už tam pochopili, o co jde. Demonstrují před klinikami, nemocnicemi, před obecními úřady a pokřikují na lékaře vrazy. Jo, tam už je to úplně natvrdo. Ještě bych rád přednesl informaci o tom, že dnes vydala britské ministerstvo zdravotnictví komuniké, ve kterém prohlašuje, že COVID bude už nadále řešit jenom jako obyčejnou chřipku.
Já bych pokračoval další zprávou, další informací s tím, že po COVID-19 má přijít nová takzvaná pandemie a ty její kořeny sahají někam až do roku 2010, kdy byl díky autorství Rockefellerova fondu vydán scénář technologií a internacionálně rozvoje budoucnosti. A tam byla poprvé popsána možnost výskytu nového respiračního viru, který dokáže napadnout celý svět a způsobit úmrtí asi 60 milionů obyvatel planety. A autoři studie se také pokusili předpovědět důsledky takové situace pro ekonomiku, medicínu, další oblasti života. A jak se v podstatě po těch 10 letech ukázalo, tak vlastně jsou velmi blízko tedy té skutečnosti. A další takový mezník je rok 2015, kdy tehdy byla v rámci nizozemského patentového systému přímo samotným Richardem Rothschildem podána žádost o registraci způsobu biometrického testování na COVID-19. Takže už v roce 2015 si nechává toto testovat, takže přesně věděli, co připravují chlapci. Takže jinak Benjamin Fulford, kanadský novinář, možná si sledujete někdy jeho zprávy, tak ten dokonce uvádí screenshot z vyhledávací báze SpaceNet, kde teda vlastně teda ta patentová přihláška toho Rothschilda je tady jako její fotokopie. takže v podkladech. Takže dále události z října 2019, které proběhly pod záštitou Univerzity Johnse Hopkinse, fondu Billa Melindy Gatesových a dalších organizací, vážených organizací, a ty se týkají události Event 201 s neoficiálním názvem Pandemická cvičení. To se ještě vzpomenete, jak tam tehdy jako školili o tom, jako co bude a tak dál. A ty tam školili vlastně celý sál zase přizvaných lidí jim podobných. A to je jenom pro zmínku. A další takový mezník 2. dubna 2020, kdy Světová banka zveřejnila program strategické přípravy a reakce na COVID-19. A je to velmi zvláštní, protože co Světová banka s tím má co dělat, že? Protože ta je na finance, ne na tohleto. A proč se teda vůbec se v tom angažuje? A jak vůbec jako nemá lékaře, nemá nic, tak jak si jako vůbec může domnívat, že je kompetence, nebo k jejím kompetencím patří otázky epidemiologie a zdravotnictví. Je potřeba si uvědomit, že Světová banka je už dávno nástrojem v rukách globálních sil, takže to je stejně jako Světová zdravotní organizace, Světová obchodní organizace a tak dál. Takže toto je prostě potřeba si správně takto zařadit, dát si to do souvislosti. Takže tam je důležitá jedna věc, že vlastně v těch jejich vyjádřeních, v tom jejím dokumentu té Světové banky je uvedeno, že zatím ta pandemie, ten COVID-19, že se jedná pouze o první fázi takzvané pandemie, která musí skončit podle plánových autorů do 31. března 2025. Ovšem nejásejme, protože pak bude pandemie SPARS 2025 až 2028, futuristický scénář, takzvaně nazváno, kdy už se počítají s dalším virem, který bude rovněž respirační a bude se přenášet na člověka ze zvířat. Takže bude infikovat zvířata a bude to přenosné na lidi. Tak jenom jako abychom věděli, jako co nás čeká, prostě pokud budeme jenom smutně přihlížet. A to je přesně ten důvod, proč já říkám, že pokud nezlikvidujeme nejdříve COVID politický, tak se nemůžeme vypořádat s COVIDem zdravotním, protože bude neustále ty důsledky toho politického a ty další změny a další COVIDy a tak dál, tak nám je sem neustále budou prostě zanášet. Čili, jak říká paní doktorka Peková, když jako parafráze to netopíra, že se tomu dá zamezit tak, že se prostě zavře ta jeskyně s tím netopírem i s těmi autory, kteří vypouštějí, jinak to nepůjde. Tak, takže to je toto. Další zpráva hovoří o tom, že české firmy mají zájem o Sputnik V. Já jsem to, nakonec jsem to prověřil v originálech. Není to pětka, jak jsem se domníval svého času, je to V, jako zřejmě jako Viktoria. I Rusko o tom hovoří jako o Sputniku V. A ta zpráva hovoří o tom, že v Česku jsou přinejmenším tři firmy, které jsou schopny i ochotny vyrábět ruskou vakcínu Sputnik V. Mohli bychom samozřejmě na tom profitovat. Mohli bychom si tímto způsobem zase i posilovat zase vlastní suverenitu, ale dokonce pro portál i dnes to uvedl v úterý i ex-minister zdravotnictví Primula. Podle něj je náhle tedy ta ruská vakcína technologicky jedna z nejslibnějších. A přitom jde tady v případě těch našich výrobců o podniky, které mají certifikace a jsou tuto výrobu schopny realizovat. A to v řádu desítek milionů kusů vakcín. Jo, ale prostě tady není nám psáno a nás teda tady budou krmit prostě těmi správnými zahraničními, po kterých máme mít ty vedlejší následky. Takže tím takto to je. A sám tedy jak si hovoří o tom, že prostě tady tato možnost, že by jaksi byla, že by jako byla v pořádku, že by mohla být. Podpůjde to prezident Zeman, ten uváděl, že by mohla stačit pouze registrace o státním ústavu pro kontrolu léčiv SÚKL. Proti tomu se postavil jak minister zdravotnictví Blatný, tak i ředitelka SÚKLu Irena Storová, proto potom prezident vyzval k jejich odvolání, co se tedy nestalo. O dodávky Sputniku V má zájem a jedna sousední Rakousko, kdy tedy Sebastian Kurz, premiér, říká, že v otázce vakcín by neměly existovat žádné geopolitické klapky na očích. Jedinou věcí, která by měla hrát roli, je to, jak účinná a bezpečná vakcína je, nikoliv odkud pochází. Takže podle jeho slov by se navíc Rakousko, pokud odloží další dávky vakcíny, mohlo brzy vrátit do normálu a zachrání mnoho lidských životů a pracovních míst. Zachrání mnoho lidských životů a pracovních míst, ano, do toho normálu se nevrátí, to se mýlí, protože už to nepůjde. Ten svět a ten život se bude vyvíjet jaksi poněkud jinak. Jinak v Rakousku nadále zatím stoupají těžké průběhy po očkování AstraZenecou, takže chtějí ten bezrizikový Sputnik. Zase umřel tam další člověk, rakouský tisk, už si láme teda hlavu, kdo to bude platit, že očkování AstraZenecou se zřejmě rakouskému státu hodně prodraží na těch potenciálních odškodněních. To je sice pěkné, ale tady jde hlavně o ty lidi, nejde, samozřejmě peníze také, ale jde o ty lidi, že? Takže to je ten hlavní důvod. Nevím taky, na co tam tak dlouho přemítají, proč to ještě nemají tedy. No, další záležitost hovoří o tom, že a na to pozor, protože 12. dubna by děti měly do školy a ty školy vlastně budou ty děti nutit teda do toho testování a to, co ukazuje, že na špejlích, které jsou zejména na to testování z Číny, tak, že vlastně ty čínské špejly jsou sterilizovány plynným etylenoxidem, který někdo tvrdí, že údajně rychle vyprchá, což není pravda, a ta sloučenina to etylenoxidu je vlastně persistentní dezinfekce, která vlastně má chránit na ošetřený povrch a ta dezinfekce ztratí ochranný sterilizační účinek až po 24 měsících. Takže vlastně, když tam budou ty děti, naše děti, těmito tyčinkami se budou testovat, tak vlastně si tam vkládají zárodky a protože ten etylenoxid je vysoce toxická karcinogenní látka, která se používá výrobě nezmrznoucí směsí nebo také jako pesticid v hubení škůdců. Takže rozbíjí chromozomy DNA, ničí buňky organismu, jako jsou především bakterie, ale i hmyz a dokonce i hlodavci a používá se k účelům totální sterilizace, ale také to obyvatelstvo se může dostat do toho, do situace a právě hrozí tam rakovina a některé další záležitosti. A je i podle teda toho, data na tom obalu, té expirace, té účinnosti, té konzervační účinnosti, tak jsou tam 2 roky. To znamená, když dáte ty děti do školy a necháte je testovat těmito tyčinkami, tak víte, co vás čeká. Takže vážně rodiče, zvažte to a skutečně těm dětem bude zatím asi lépe doma než té škole, bohužel.
Ten etylenoxid je i podle eurounijních klasifikací veden jako kancerogen.
No. No. Takže jenom, jako byste věděli, vážení, to nejde o to, dokonce tam byly i takové ty, že děti, že si budou v tom nosit těma špejnama šťourat jako navzájem, jaké to bude zábavné, jako, který blbec tohle může šířit, já nevím, ale tady jde pro Krista Pána o životy těch dětí. A vy je necháte z nevědomosti nebo z hostejnosti. Taky jsem zažil takové ty, no přece se v té škole, říká maminka, se s nimi nebudu prát. No to bude muset, anebo ty děti tam nemůže dávat do té doby, než tady prostě tohleto přejde. Jako nejlepší, že tady si nechají otrávit děti a pak jako přijde i k nám, tedy to, že to bylo v začátku nesmysl a zločin, co pak budou dělat ty, to, aby si ty rodiče pak šli pověsit.
Mimochodem je otázkou, že pro vlastně toto je takzvaný odběr vzorků a podle našich předpisů to musí dělat zdravotnicky kvalifikovaná osoba, to za prvé, touto formou. Za druhé, množí se nám zprávy ze světa, kdy při podobných testech dětmi došlo k tomu, že si zarazili tu tyčinku do nosu tak, že si poškodili mozek.
Tohle jako není legrace. Další zpráva hovoří o tom, že nedostatek vitaminu D je primární příčinou covidových hospitalizací a úmrtí. A hovoří se o skupinách lidí, které jsou nejvíce postižené nedostatkem vitaminu D. Skupina číslo 1, lidé s tmavou pokožkou. Skupina číslo 2 obezní a staří lidé a skupina číslo 3 lidé žijící na severní polokouli, to je zajímavé. A je to zdůvodňováno tím, že tráví daleko více času v interiérech a méně času venku na sluníčku. Takhle toho sluníčka je tam celé méně. No. Takže,
Srovnám před 2 nebo 3 lety, už jsem byl na dovolené u moře, snažím se jíst zdravě, beru nějaký i vitaminový doplňky a podobně. A po příjezdu tady z té dovolené letní, v podstatě v září, jsem si v listopadu nechal udělat test na hladinu vitaminu D. Jestliže já byl na dovolené u moře, žiju zdravě, jim zdravě a měl jsem nízkou hladinu vitaminu D, pak jakou hladinu musí mít běžná populace? Jo, to je taky důvod, proč je v populaci tolik rakovin a takzvaných civilizačních chorob, protože ten nedostatek vitaminu D je prvotní důvod všech těchto chorob a jak vidíte, není možné v našich podmínkách ani výjezdem k moři si ten vitamin D nahradit. Je potřeba skutečně ho doplňovat nějakýma potravinovými doplňkama. Vřele doporučuji sardinky v konzervě ve voleji, v rostlinném oleji. To je výborný zdroj vitaminu D. A chci připomenout, že jedním z příznaků nedostatku vitaminu D je otékání dásní. Takže kdo máte něco podobného, určitě to u vás signalizuje nedostatek vitaminu D.
Pojďme k další zprávě, která hovoří tady ze Spojených států a sice informace doktorky Sherry Tenpenyové, která uveřejnila článek, proč je vakcína proti COVID-19 smrtelná. To je jako také velmi zajímavá záležitost, kdy ta dotyčná paní doktorka jednak od roku 85 lékařkou v oblasti osteopatie, má za sebou také traumatologické oddělení a tak dále a tak dále a v roce 96 založila ordinaci pro integrovanou medicínu a ošetřuje pacienty ze všech 50 států USA a dalších 17 zemí. Takže je skutečně tady v těchto věcech je tedy uzdroje, spolupracuje s další lékařkou, která léčí už také děti a podobně a ta se soustředí se na homeopatickou léčbu. A ta doktorka a další věci předpovídají, že na vakcínu mohou zemřít miliony lidí, ale bude to připisovat nové mutaci covidu, aby se mohly podávat ještě smrtelnější vakcíny, na to jako upozorňuje. A ta očkování tak mají ve Spojených státech už měsíc a za 30 dní, říká, mají v databázi nežádoucích očkování hlášených více než 40 tisíc nežádoucích účinků. A z toho více jak 3100 případů anafylaktického šoku, více než 5000 neurologických reakcí od bolesti hlavy přes závratě až po pocity, kdy vlastně ty lidé necítí už vůbec ruce, nohy a tak dál. A to je všechno za 30 dní. Takže říká, můžete si představit jediný výrobek v jakémkoliv odvětví, na který by si stěžovalo 40 tisíc lidí v průběhu 30 dnů. No, takže to je jako jedna věc. Pokud je o to očkování zásledky, tak říká, nehovoří se o tom, ale existuje minimálně 7 mechanismů, jak tyto vakcíny, Moderna a jiné, Pfizer a podobně škodí a upřímně řečeno působí mnoho smrti na celém světě. A říká, jedním z těch mechanismů je teda ten anafylaktický šok, což znamená, že dostanete těžkou alergickou reakci, krvavý tlak se vám sníží, krevní tlak se vám sníží, opuchne vám jazyk a může přijít k zástavě dýchání. Vyskytuje se také kožní reakce po celém těle. A to je obvykle do 13 až 30 minut po tom očkování. Dalším je přímý škodlivý účinek antispike proteinů, kdy účelem dostavání vakcín je aplikovat cizí látky na vytvoření protilátek, které vám řeknou, že jste údajně imunní a když onemocníte, tak tato protilátka neutralizuje patogen a zabrání chorobě. A tento typ mRNA vakcín nyní, který je, tak nemá nic společného se žádnou z předchozích vakcín. A ta protilátka, která se vytváří proti tomuto spike proteinu, který se dostává do toho mRNA, tak čím vyšší hladina protilátky, tím závažnější budou vaše vedlejší účinky a reakce. A může trvat až 42 dní po injekci, než se vytvoří nejvyšší koncentrace antispike protilátek a ta těžká reakce pak nastupuje po 6, 12, 15 měsících a především po té druhé dávce vakcinace. A znamená to, že tyto protilátky, které by vás měly chránit, vás ve skutečnosti napadnou. Především vám napadnou plíce. Třetím škodlivým mechanismem je, že přijde k autoimunním reakcím a ty koronaviry existují už více než 60 let a zná se nebo ví se asi o 30 druzích, přičemž u sedmi víme, že postihují též lidi. Ale nemáme potuchy, jakou dobu toto riziko bude přetrvávat. Čtvrtým mechanismem je, že když se někdo dá současně zaočkovat proti chřipkovému viru a koronaviru, anebo krátce před koronavakcínou přijme očkování proti chřipce, je riziko výskytu vedlejších účinků daleko větší. Pátým mechanismem je fenomén tzv. Trojského koně, kdy protilátky, které se už vytvořily a budou znovu vystavené koronaviru, chytí tento virus a dostanou ho do vašich buněk, kde se začne replikovat virus. A v tu chvíli je to, jako byste měli zapínač bez vypínače. A rychlost, jakou se choroba začne šířit a typ infekce, kterou dostanete, přesahuje všechno, co jste kdy dostali, co jste dostali, kdybyste onemocnili na koronavirovou infekci bez toho, abyste byli předtím zaočkovaní. Čili je to ještě horší po tomto. Šestým mechanismem je, že tento antispike protein způsobí přímou změnu M2, či takzvaných makrofágů, a to je vlastně je to ten typ bílých krvinek, které pohlcují takzvaný odpad a pohlcují infekce, ze kterých se léčíte. Či máte infekce, léčíte se z nich a ten odpad z těch infekcí pohlcují teda ty bílé krvinky. A na začátku onemocnění nastupují M1 makrofágy, které doslova vypnou tu začínající infekci. Potom ale přijdou M2 makrofágy a uklidí takto vzniknutý chaos, či M1 potom podporuje zápal a M2 zápal utiší. A tyto antispajky proteiny tuto protizápalovou regenerační reakci vypnou nebo potlačí, což znamená, že účinek M1 makrofágů tuto zápalovou reakci podporuje a rozšiřuje dále. A potom samozřejmě se zjistilo třeba, když byly u zvířat podobné záležitosti, tak aby zaočkované, usmrcené, tak se zjistilo, že jejich plíce pak byly plné makrofágu M1 a nenašli se žádné makrofágy M2. To znamená, že v podstatě vám to zničíte zase ten ochranný systém. Mechanismus poškození číslo 7 je, že antispike protilátky křížově reagují s lidským tkanivem, čímž vyvolají mechanismus takzvaný premulty, systémovou autoimunitní chorobu v mozku, v centrálním nervovém systému a mitochondriách. Nejsem odborník, abych vám k tomu řekl více, nicméně jenom z toho, co normálně jako laik člověk může jako posoudit, tak je to hrůza. Jo. Čili jednak vám to vyřazuje imunitní systém ve své podstatě, umožní udělat teda v těle pěknou paseku, zlikvidovat teda nejenom teda látky, které vás chrání, ale naopak teda podporovat látky, které vám tam nemoce budou vlastně rozvíjet, nebo ty viry a podobně vám budou rozvíjet. No a kromě teda toho tam máte i některé ty další věci, jako je ten anafylaktický šok a podobně. Takže toto všechno, a si představte, že nevíte, co vám to bude všechno dělat. Jo. Jak dlouho máte čekat, jestli jste to očkování přečkal nějak ve zdraví nebo ne. Další zpráva hovoří o tom, že vakcinace nepomáhá, virus se neustále vrací, to je to, o čem už tady byla řeč, teda izraelský premiér Netanyahu v televizním vystoupení vlastně vyšel tedy z barvou ven, že Izraelci, že se mají připravit na černý scénář opakovaného celoplošného očkování každých 6 měsíců, protože to v podstatě nefunguje. My si jezdíme pro rozumy do Izraele, jako nedávno náš milý pan premiér, takže víme asi, co nás bude čekat. Takže je nejvyšší čas asi se jaksi prostě proti určitým věcem se postavit a hledat teda rozum, jo? Protože představte si, že v nejhorším scénáři bude teda Izrael očkovat 9 milionů obyvatel dvěma dávkami vakcíny pravidelně každých 6 měsíců, jo? Čili dvakrát za rok, tak to jako bude. Čili to znamená, že opravdu teda, jednak je to teda ta totální kontrola, to řízení té populace pomocí těch očkovacích pasů, databází, průkazů, kamer a já nevím čeho všeho, ale jednak je to ještě teda, v podstatě je to očkování do doby, než snad ty lidi umřou prostě. To je jako opravdu...
Je to samozřejmě především o penězích, není to ochraně zdraví, protože když se podíváme do České republiky, tak tady se lidem nabízí jako jediné východisko vakcína, vakcína, vakcína. Nikdo vůbec celé vládní garnitury, úředníků a dalšího státního aparátu nehovoří o jakýkoliv prevenci, o jakýchkoliv preventivních opatřeních, doporučeních typu právě vitamínu D, zdravýho způsobu života a podobně. Takže to je naprostá hrůza. Jinak se objevily teď informace o tom, že pacienti, kteří jsou příliš brzo s covidem dáni na intubaci, tak jsou v podstatě odsouzeni k smrti. Takže pozor na to.
Je to hrozné, nakonec o určitých záležitostech z hlediska té prevence hovořil i ten známý epidemiolog profesor Beran, což je teda kapacita světové úrovně, ze kterého tady prostě různí zapšklí úředníci udělali potom jeho vystoupení, které měl svého času s cílem pomoci, které měl ve sněmovně, tak z něj udělali desinformátora, což je teda hamba až na půdu. Jo, já pak k nějakým doporučení, které má profesor Beran a skupina dalších lékařů, tak se ještě vrátím. Další zpráva hovoří o tom, že belgická vláda konala nezákonně, bruselský soud nařídil zrušení korona opatření. A nejde jenom o to, že teda čím dále teda ta koronavirová krize trvá, takže roste ten odpor obyvatel proti opatření o omezování svobody, a to nejenom v Belgii, ale také v Holandsku, Německu, Francii, Dánsku a tak dál. Teď tady podle došlo k tomu, že podle vyhlášení teda bruselského soudu, tak jsou koronavirová omezení, které stát vyhlásil pro celou zem, a nezákonná, a to v celém rozsahu, protože nejsou v souladu s žádným ústavním zákonem a stát má 30 dní teď na to, aby odvolal všechna koronavirová opatření, jako je povinnost nosit roušky, zákaz vycházení, zákaz kontaktu a podobně. Takže stát u soudu zažaloval belgická organizace LDM, Liga pro lidská práva, a dostáhla soudní porážku státu. Napadá mě, že bychom teda tady asi něco podobného měli udělat také. Já jsem to dneska nesledoval, ale vím, že tam byl předseda ústavního soudu Rychetský a vyprávěl o tom, jak teda tady to tato vláda všechno spackala. Takže dneska toho, čili proč, jak si jemu nedat šanci, aby to teda napravil, že? No. Takže tolik teda k této zprávě. V lámském periodikum De Standard napsalo, že sice vláda může proti rozsudku podat odvolání, ale že nemůže dosáhnout toho, aby teda se odsunulo teda vlastně teda to nařízení soudu, že to musí jako prostě provést. Takže tolik teda k této zprávě.
V podstatě ze všech těchto informací vyplývá, že veškerá covidová opatření jsou nezákonná, porušují lidská práva a určitě to bude muset být následně řešeno.
Určitě to bude a já si jenom nechápu, proč i ty naši politici, proč si jako neuvědomí, že skončí u toho nordimeckého tribunálu taky. To pořád jako nechápu, si myslím, že se nic nemůže stát, nebo že to není vymahatelné. Já si myslím, že ano, protože i ten německý advokát Rainer Fulmilch, který teda v podstatě vykonával svoji praxi jak v Německu, tak ve Spojených státech a už vyhrál několik takových žalob na třeba velké koncerny a tuším také, že vedl vítězně i žalobu proti Deutsche Bank, tak prostě tohle není o tom, jako že teda tady se někde schovají a že, nebo že někam odjedou, nebo že budou říkat, že nevěděli, netušili, tak to fungovat nebude. Další zpráva hovoří o tom, že rakouský soud potvrdil, že PCR test není vhodný k diagnostice, no tak to víme všichni, akorát ještě ne u nás ve vládě. No, takže není vhodný k tomu, aby určoval infekčnost. To znamená, že vám dneska, jak tady nutějí prostě těmi PCR testy, aby se určovala ta infekčnost. A přitom všichni víme, že i ten autor toho testu, ještě dokud byl naživu, než byl likvidován, tak jako říkal, že to vhodný není. A dokonce, že ta chybovost je až 97%. Tak si představte, že z 97% tady děláme manévry, které jsou jako absolutně ničím nepokryté, ničím nepodložené.
Já bych připomněl ještě, že tenhle test funguje tak, že čím delší je takzvané sekvencování, tak v podstatě dojdete u něj až ke 100% pozitivitě jakýhokoliv vzorku. Česká republika z nějakého neznámého důvodu naproti nařízení WHO používá minimálně o 10 cyklů sekvencování navíc. To znamená, že ta pozitivita je naprosto falešná.
No, aby to vyšlo. Aby to vyšlo a dá se tady decimovat ekonomika a všechno. No. To je jako zcela jednoznačný. No, takže problém je v tom, že dneska my se neřídíme už ani těmi vyhlášenými té Světové zdravotnické organizace. Dokonce i Evropská unie má nějaké předpisy, kde se tato vakcinace nesmí dělat jinak než v nouzovém stavu. No a tak my ty nouzové stavy neustále prodlužujeme a vymýšlíme je na základě v podstatě sfalšovaných čísel. Jo, těch výskytů a tak dál. No. Takže to je jako nakonec jaksi prostě celý vlastně příběh v kostce. Tady se ještě vracím jeden článek. Berlínská očkovací záhada, policisté, učitelé, hasiči nepřišli na očkování. To je tak 630 tisíc lidí, ale hovoří se o tom, že aby to nebylo málo, tak 2/3 německých zaměstnanců ve zdravotnictví očkování odmítá. No vědí proč? Já jsem před časem tady dokonce hovořil o tom, jak 11 zaměstnanců zdravotníků na klinice v Mnichově, jak teda toto odmítlo. To se není jako čemu divit, to je jako logické. Další zpráva hovoří o tom, že zpráva Rockefellerové nadace z roku 2013 předpověděla izolaci, konec fyzického kontaktu a globální zdravotní policii. Jo, takže ty už to věděli 2013 na celosvětovém zdravotním summitu v Pekingu, kde bylo 112 klíčových představitelů vlád, soukromého sektoru, mezinárodních organizací a jiných skupin, kde si teda vykládají o tom, jak může vypadat následující 100 roků globálního zdravotnictví. Takže už tam tyto věci, prosím vás, byly plánovány. Od nás tam také musel někdo být, a je zajímavé, že teda tady neřekl ani slovo. No, takže to je, vidíte, že tohle není žádná náhoda, žádné netopírky od někud ulít a tak dále, takové podobné hlouposti. Nahledě k tomu, že produkty od netopíra, když tam není zásah lidské ruky, tak se nedají patentovat, to je jako velmi důležitý poznatek.
Já na rozdíl od doktorky Pekové si můžu dovolit jako konspirační teoretik tvrdit, že nehledáme jeskyni, kterou musela uvést ona, aby nebyla jaksi profesně zlikvidována, ale všimněte si, minulé pondělí, vlastně teď poslední pondělí, po nedělním poklesu takzvaně pozitivně testovaných na 2000, kdy pondělí a úterý nad oblastma České republiky proběhlo intenzivní práškování z letadel, kdy opět jsou na trávě po celém okolí plastová vlákna, tak najednou začaly růst počty až k 9000.
No, vypustili netopíra zase, no, tak jako, to je ono, no. Vypustili zase netopíra, no. No, to je ono. Další zpráva hovoří právě ještě o tom, že když lidé, kteří očkovali lidské morce, začnou umírat, tak je to přímo jako teda na Nuremberg, respektive tak, že ten Nurembergský kodex, já už jsem o tom tady hovořil, vyžaduje plně informovaný souhlas subjektů při lékařských experimentech. To znamená, nikdo, aniž byste mu dal informovaný souhlas, a ten můžete dát tehdy, když vám někdo řekne, kdo to udělá, co to bude, co to obnáší, jaké problémy vám to může přinést a tak dále, jaké jsou ty zkušenosti a tak dále a tak dále. A vy teda můžete, protože víte, že někdy se zkouší věci na lidech, tak mu můžete dát informovaný souhlas za nějakých podmínek, obvykle se to platí, já nevím co všechno, to jde dopadnou různě. Ale bez toho nemůže prostě nikdo s vámi dělat žádné takovéto pokusy. O tom hovoří Nurembergský kodex, což jeden teda ze závěru teda Nurembergského tribunálu v reakci teda na to, co dělal doktor Mengele a někteří další lékaři nacističtí v koncentrácích. Takže dneska to máme ve velkém. On i ten koncentrák má být jako ve velkém. A jinak například prohlášení firmy Pfizer ze 6. ledna tohoto roku hovoří o tom, že vakcína Pfizer-BioNTech na COVID-19 nebyla schválena ani licencována americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv FDA, ale byla schválena pro nouzové použití FDA na základě povolení pro nouzové použití. Což je asi od EU a k prevenci koronaviru, koronavirové nemoci 2019. a to pro použití u osob ve věku 16 let a starších. A teďka nouzové použití tohoto produktu je povoleno pouze po dobu trvání prohlášení, že existují okolnosti odůvodňující povolení nouzového použití léčivého přípravku podle paragrafu 564 písmeno B odstavec 1 zákona, právě který má teda ta FDA. A pokud není prohlášeno ukončení nebo povolení, jak si to odvolat dříve. Takže my jsme tady minule hovořili o vedoucím vědeckém pracovníkovi a viceprezidentovi společnosti Pfizer, doktoru Mikeu Yadonovi, který souhlasí s tím, že obecné podávání experimentálních vakcín je daleko nad rámec povolení pro nouzové použití podle té EUA a může skutečně znamenat porušení norimberského zákoníku. Asi před rokem ten doktor Yadon náhle tedy jaksi otočil, tam dokonce od nich odešel a pak se ztratil. Teď se nedávno ztratil, nemohou najít, takže vědecká veřejnost je znepokojená, co se s ním stalo. No a jinak, jak už probíhají právní kroky, které teda citují teda ten Norimberský kodex a zločiny proti lidskosti, které jsou zakotvené v protiústavních opatřeních blokování, která ničí malé podniky a způsobují deprese a sebevraždy. A primárním mezi nimi je ten, který provádí doktor Rainer Fulmilch a německý vyšetřovací výbor Korona. A ten doktor Fulmilch praktikuje trestní právo také v Kalifornii. Jo? Soudní spory a tyto záležitosti. Takže tolik teda jenom jako na dotvrzení toho, o čem jsme hovořili. A jinak uvidíme, jak se celá ta záležitost bude pokračovat dále. O tom samozřejmě informace budeme přinášet průběžně. Takže to je teda k těmto záležitostem. Kolik máme času? Máme ještě něco potom k té Ukrajině k tomu, nebo už můžeme tady, jsme to vlastně vložili do toho programu, nebo můžeme pokračovat dále ještě zprávami?
Tak já mám poměrně rozsáhlý blok informací k Ukrajině, ale klidně ještě pokračujte.
Dobře, tak ještě asi tak 5 minut.
Já na to potřebuji tak 10 minut.
Dobře, tak jo. Další zpráva je tuzemská, to je ta slibovaná a je to desatero doporučení podle zdravého rozumu našim politikům a občanům pro návrat z covidové krize. Autory tohoto desatera, jak jsem už prvé avizoval, tak je profesor epidemiologie a vakcinolog Jiří Beran, dále imunolog doktor Jaroslav Svoboda, docent děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík a předseda podnikatelských odborů Radomil Bábek. Je z 33. tohoto roku, takže je plně aktuální. A to desatero zní takto. Za prvé soustředit zdravotní péče a očkování v závorce dobrovolné na všechny ohrožené skupiny obyvatelstva stanovené infekcionisty, epidemiology, imunology, případně dalšími lékařskými profesemi. Za druhé dodržovat osobní ochrana a preventivní opatření 4R, ruce, rozestup, rouška ve vybraných rizikových prostorách, ale jenom, a rozum a využívat vitamin C a D a zinek. Za třetí, v případě onemocnění co nejdříve zahájit samoléčbu a dodržovat její principy acylpirin, aspirin, vitamin D a C, zinek, pravidelný vytrání společný prostor, dostatek tekutin, erdomet, případně sinupré či bromhexin. Za čtvrté, okamžitě uvolnit prezenční formu výuky ve všech typech škol, naprosto zásadní požadavek pro obnovu návyku dětí a mládeže, pro obnovu imunity, pro obnovu sociálních kontaktů, k zamezení psychických a psychosomatických problémů. Za páté, uvolnit okamžitě veškeré volnočasové aktivity ve venkovních prostorech, včetně lyžařských středisek pro všechny skupiny obyvatelstva za striktního dodržování bodu číslo 2, omezeními se velmi silně a rychle snižuje přirozená imunita, je tady jako nevysvětlenou. Za šesté, uvolně všechny volnočasové sportovní aktivity ve vnitřních prostorech za striktního dodržování bodu číslo 2 a stanovit počet osob na metr čtvereční, například jedna osoba na 10 až 15 metrů čtverečních. Za sedmé, zvýšit podíl přirozeného pohybu, chůze do schodů, běh a další ve venkovních prostorách bez roušky pro zvýšení přirozené imunity. Za osmé, otevří všechny maloobchodní prodejny, prodejny v nákupních střediscích a provozovny služeb za striktního dodržování bodu číslo 2, například jedna osoba na 10 metrů čtverečních. Za deváté, otevří všechna ubytovací, lázeňská, restaurační a gastronomická zařízení při dodržování určitého počtu osob u stolu, respektive počtu osob na metr čtvereční. A za desáté, otevří všechna divadla, kina a pořádání koncertů, plesů a dalších společenských akcí s tím, že jejich kapacita bude první měsíc snížena za striktní dodržování bodu číslo 2. Takže, jak vidíte, tak to je přesně pravý opak toho, co s námi tato vláda dělá. A teď si člověk musí klást otázku, jestli je to takové neumětelství, anebo záměr, protože když je někdo neumětel, tak by si měl aspoň teda nechat říct od odborníků. To se bohužel neděje. Já bych přišel k těm posledním, a to jsou novinky od jinut, a vemu to velmi rychle, aby nám ještě teda vyšel nějaký čas. První zpráva hovoří o tom, že Egypt dokončil tu operaci odblokování Suezského průplavu, jak říká jejich prezident, považuje to tedy samozřejmě za velký, tam jako za velký úspěch, že se jim to celé podařilo. Jinak pro představu tedy ta kontejnerová loď je asi 400 metrů snad dlouhá a široká asi 60 metrů, takže to je opravdu kolos.
Vysoká asi 60 metrů. Jo,
je no, tak si představte. No. Bylo to naložené až na hru kontejnery, jak víte, jak to vždycky vypadá. No a tam to tahal asi 11 remorkerů, ještě nějaké dvě další lodě a podobně. Takže to je jedna záležitost. Druhá je teda ta, že to pak tedy odvlekli na to Hořské jezero, kde teda budou zkoumat, jestli ta loď je tedy dále schopná plavby. Je zajímavé, co tam nejde za náklad. Na to jsem opravdu jako zvědavý.
Mimochodem po otevření průplavu jako první lodě, které propluly z Rudého moře do Středozemního, tak byly tři ruské válečné lodě, protože správu přístavu má na starosti Egypt.
No, což teda také něco znamená, zatímco teda ta americká letadlová loď s doprovodem zatím stály ve frontě ve Středozemním moři.
Ty propluly včera a směřují do Perského zálivu.
No. Další zpráva hovoří o návštěvě Lavrova v Číně, S tím, že teda Rusko se chce domluvit ohledně nového světového řádu. No, to mě trošku na jedné straně leká, ale na druhé straně vychází zatím z toho, co říkává o této věci Valery Pjakin, s tím, že teda toto je ruské stanovisko i Putinovo. To znamená, že stanovení nějaké nebo určitá forma globalizace, že je dneska s ohledem na situaci a na tenčící se zdroje jak energetické, tak vůbec surovin a další potravy a podobně, takže že je charakteru objektivního, způsob, jak to provádět, je potom subjektivní a v tom se jako velmi právě liší z globalisty. No.
Mimochodem na tom jednání v Číně právě z úst jak Lavrova, tak ministra zahraničí Číny vzešel požadavek na co nejdřívější schůzku stálých členů Rady bezpečnosti OSN, a sice je to zase ta snaha svolat takzvanou Jaltu 2021.
Je to jasné, já jsem nicméně, uvidíme, na čem se budou schopni přitom dohodnout. Já jsem tady v tomto případě ale názoru toho, že tady nepůjde jenom teďka o rozdělování vlivů a řekněme nějakých území do nějakých bloků. Tady půjde zejména o to dohodnout si teda vůbec jako systém, teda jakým teda dále to teda na tom světě půjde, nebo možná, že budou systémy dva, já nevím. Pak je teda potřeba být v tom správném a nebýt zatím v tom, kde jsme. To znamená, teďka jsme s jízdenkou do NVO, kam nás tedy posouvají každým dnem. Jo, to vidíte i na tom majetku, to vidíte i na tom Great Resetu, který nabíhá, to vidíte tady na tom na všem. Takže toto si tady zejména tuto otázku musíme velmi pečlivě a bedlivě tedy hlídat a případně asi vyměnit vlak. Jo. A jít do jiného, kde teda, který teda nepojede na skálu, to nebude končit teda někde na slepé koji na skále. Tak, takže jinak tam byl samozřejmě vzpomínána i teda ta věc, že teda předtím bylo teda to jednání Číny se Spojenými státy v Anchorage na Aljašce, že teda vlastně tam, že došlo k vážné slovní potyčce, která překročila rámec protokolu a i ten formát komunikace. pak hned od začátku Američané přišli s tím, jak je všichni musí poslouchat, a Čína jim řekla, že prostě jako na tohleto dneska nemají ani nárok, ani sílu, takže tím to vlastně celé začalo. A samozřejmě, že Američané se snaží pokračovat jiným způsobem vůči, jak vůči Rusku, tak vůči Číně, a jediné, co uznávají, je prostě souhlasit s jejich pravidly, které oni zavádí ve světě a tak dále, tak dále. Takže kdo s nimi nesouhlasí, tak to je takzvaně ohrožuje, byť by byl sám jako jenom na svém vlastním území, tak jako prostě to jako prostě neberou. Takže zatím ten svět, situace taková, a vlastně ta kostra toho konfliktu spočívá v tom, že svět se změnil, ten bývalý světový lídr, aspoň formálně teda ty Spojené státy, byť jsou za něm schovaná ta Velká Británie a za nimi tedy ty Rothschildové a další, tak ten bývalý lídr už dneska ztrácí tu sílu, už se z něj stává bývalý lídr, klade odpor, nechce to uznat, nechce teda připustit změny, nicméně to Rusko s tou Čínou jsou natolik už dneska silné a soběstačné, aby tedy šli teda svojí cestou, kterou si zvolí. Takže to byla taková hlavní myšlenka. Jinak tam bylo teda jednání tedy samozřejmě s nimi o některých jako dalších záležitostech a i tedy příprava ta navržení světu nového řádu, který by měl být stabilnější, bezpečnější a co je důležité, bude spravedlivý, tak jsem zvědav tedy, jak to bude, jak to tedy vypadne, ale budeme vycházet z toho, že v podstatě teda ten nový řád, který navrhují Rusové, zatím pod názvem Ruský svět. A to není o tom, že by ten ruský svět byl ten, kde budou ruské tanky nebo kde budou někoho okupovat a tak dál, ale je to prostě představa o mírové spolupráci na bázi národních států. Jejich základem bude teda klasická rodina, to zná táta, máma, děti, kde teda budou roboty využívány k úspoře lidské práce a aby lidé se mohli věnovat více svému osobnímu rozvoji, ale nikoli k náhradě lidí, které někdo vybije, jo, a tak dále, tak dále, tak si myslím, že je to určitě daleko lepší zpráva pro ty lidi, než tedy likvidace lidí a zotročení toho více jak 90% a zotročení toho zbytku. S tím, že úzké ani ne 1%, tak bude mít v podstatě vlastně nejenom doživotně, ale dědičně bude mít teda vlastně určité postavení v té mocenské pyramidě NVO. To je ta druhá varianta. Kam zatím my směřujeme, a to je to, když někteří ty naši politici vykřikují, jak tíhle ten západ, tak to tí přesně tam. Akorát si neuvědomují, že buď budou mezi těmi vyhubenými, anebo budou chodit s těmi vypučenými hráběmi na to panské zase. Takže tolik teda k této zprávě.
Já teda, jestli můžu, budu pokračovat ohledně problematiky potenciálního vypuknutí válečných konfliktů na evropském i světovém poli. V podstatě tohle bylo takové uvození do situace, kdy je vidět, že vlastně Ruská federace pracuje i diplomatickou cestou a buduje si nové alianční partnery nebo utužuje už stávající spojenectví. To byla právě ta návštěva v Číně, to byla návštěva v Myanmaru, to byla návštěva ve Vietnamu. Stejně tak tyhle vztahy se utužují i s Azerbajdžánem, s Iránem a s Běloruskem, případně dalšími státy v regionu Kavkazu. Objevují se analytické informace o tom, že je skutečně vysoké riziko možnosti vypuknutí třetí světové války řádově do 4 týdnů. Co se týká rizika vypuknutí války na Ukrajině, toto riziko už je dneska hodnoceno na úrovni 95%. To znamená, v podstatě to už je neodvratná situace a Rada bezpečnosti Ruské federace dnes publikovala komuniké, kde možnost střetu ozbrojených sil Ukrajiny a Ruska během eskalace konfliktu na Donbasu považuje za velmi pravděpodobnou. Jinak, co se týká ještě role Turecka, zapomněl jsem říct, že je vybudována nová aliance protiturecká, kterou iniciovalo Řecko, Francie, Izrael, Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie. Tudíž Turecko jako hráč v tomto případném konfliktu bude díky této alianci vyřazeno. Samozřejmě nespí ani protistrana. Včera proběhl státní převrat v Jordánu. To znamená, zase jsou tady hlasy, že ten převrat byl pod taktovkou Izraele. Izrael samozřejmě univerzální viník, je to ideální, bylo to i s tím případem v Bejrutu takhle, ale hledejte tam ruce někoho úplně jiného. Kdo bude ovládat Jordán, respektive Jordánsko, má plně obklíčenou Sýrii, to znamená, může ohrožovat ruská a syrská vojska na území Sýrie ze všech směrů, což ze směru Jordánska doteď nebylo možné. Proč je tento směr tak důležitý? Je to důležité proto, protože dislokovaná vojska Ruské federace a hlavně flotila u břehu Sýrie je naprosto schopná plně vázat bojovou sílu americké 6. flotily, což je jedna z nejvíce a nejlépe hodnocených bojových sil Spojených států. Jak už pan Tichý poznamenal, Ukrajina porušuje mezinárodní právo tím, že bombarduje ze svých dronů civilní obyvatelstvo. Včera nebo předevčírem byla ta událost, kdy operátor dronu vědomně zabil pětiletého chlapečka. Tam na Donbase je taková připomínková alej, kde těch dětí je až prostě strašné množství. Je to naprosto nechutný, jak ukrofašisti vraždějí děti na Donbase a tady ta místní špína vládní se na tom podílí a přitakává jim. Dneska byl bombardován donbaský region opět zase z dronu a byl přitom zraněn nějaký dospělý civilista. Takže to je důvod, proč je požadováno, aby Ukrajina nebyla dále přijímána jako přidružený partner k Evropské unii a zastavili se s ní vyjednávání. Dneska byly viděny ešalony s americkými tanky v Rumunsku, směřující k Moldávii a Ukrajině. Celý týden naprosto jednoznačně přetrvává velice živá letecká přeprava těžkými dopravními letouny, v podstatě je to směrováno Spojené státy Gibraltar, Spojené státy Ramstein, následně z těchto základen potom už odlétají do Kyjeva a na území Ukrajiny letouny, které nejsou tak velké, už místo Globemasterů tam létají jenom letouny C-130. Stejně tak dochází z Ramsteinu k letům letounů Learjet, to znamená vozej tam nějaký personál, vozej tam možná i nějaký velitelé, velící důstojníky a podobně. Je zajímavé, že v této situaci třeba Polsko prohlásilo, že nezvýšilo bojovou pohotovost svých jednotek na území Polska. To je poměrně důležitý signál. Předevčírem Donbaské republiky začaly mobilizovat. Mobilizujou v podstatě 11 nástupních ročníků. To je opravdu hodně velká síla, když srovnáme vojsko Ukrajiny a Donbaských republik. Donbaské republiky jsou výborně technicky vybaveny, Rusové je podporují, jak jen to jde, a samozřejmě jejich personál a úroveň výcviku a hlavně motivace k boji je tam naprosto jiná než na ukrajinské straně. Ukrajinci buď bojují za peníze, anebo protože jsou to fašisti. Proč se ten konflikt na východě tak eskaluje? Má to jednoduchý důvod. Samozřejmě Páníček si přeje, aby Ukrajina zaútočila na Donbas a nejlépe pak zaútočila na Rusko a Bělorusko. Ukrajincům už, když vidějí, jak Rusové přisunuli k hranicím 10 000 vojáků a těžké techniky, tak už se jim do toho moc nechce a pořád telefonují do Ameriky a do Británie, aby poprosili Páníčka o podporu. No jo, jenomže oni už ten jidášský groš vzali a utratili ho, takže už ho nemůžou ani vrátit zpátky, takže budou muset dál konat. Co se týká bojové techniky, která se objevuje na linii dotyku, tím nemyslím dotyková linie Ukrajinci versus Donbaské republiky, ale myslím tím skutečnou hranici Ruské federace. Takže jsou tam viděny těžké tanky T-90. Dneska byly přisunuty dvě brigády naprosto nejmodernějších tanků Armata. Je neustále na dráze na silnicích vidět ešalony přesunující bojovou techniku, zejména motostřeleckou, ženijní, jsou přisouvány mosty a přepravní prámy pro přechody vodních toků schodu, těžké dělostřelecké systémy MSTA-S, obrněné brigády. Včera se objevily ve vzduchu desítky bitevních vrtulníků Ruské federace, Hindy, Alligátory a další Kamovy a další typy. Dneska vyšlo prohlášení a zároveň byly vidět videa a fotografie o rozmisťování nebo respektive doplňování systému protivzdušné obrany S-500 a S-350 v oblasti Krymu. Na ešalonech byly vidět systémy pancír S-1 a S-2 a též byly viděny radarové komplety patřící do sestav systému protivzdušné obrany S-400. Koncentrace techniky je naprosto neuvěřitelná, nikdy nic podobného nebylo. Byly dneska zveřejněny záběry i z ešalony bojové techniky a vojáků z hlouby ruského území, v hlouby 1000 kilometrů od hranic Ruské federace. To znamená, Ruská federace se nepřipravuje jenom na válku s Ukrajinou, ale Ruská federace už se jednoznačně připravuje na válku se zeměmi NATO. V pátek někdo hacknul webové stránky NATO, umístil na ně velice posměšný text vůči Ukrajincům, takže stránky byly vypnuty. Dneska se objevily zprávy o tom, že byly hacknuty mailové účty několika klíčových specialistů v Pentagonu. Další zajímavou zprávou bylo objevení se na radarech čínského pozorovacího letounu uvnitř území Ruské federace, což v podstatě avizuje i to, že v minulých týdnech Ruská federace a Čína vzájemně datově propojily svoje systémy protiraketové obrany. Na závěr bych vám rád přečetl krátký článeček, který plně shrnuje to, co se na Ukrajině děje, to, jak to pravděpodobně bude pokračovat a co z toho plyne pro nás. Takže je to převzatý článek. Nikdo válku nechce, ani já ne. Je nezbytně nutné vytáhnout bič, je mi to líto. Bez pozice síly tuto vládu Ukrajiny nesundáme. Nejprve musím poděkovat všem lidem dobré vůle za tolik lajků a sdílení. Jsem spravedlivý člověk, krutého soudu těm, co zasluhují. Liga spravedlivých je jeden z mých projektů. Škoda, že mě nikdo nezná, byl bych jako Matteo Salvini nebo Le Pen či Viktor Orbán a udělal bych pořádek jak na Slovensku, tak i v České republice. Cítím se jako český harabin. Jinak do Slovenska mám co kecat, mám tam chalupu a moje matka se narodila v Bratislavě. Já už v Ostravě. Scénář vývoje podle podplukovníka Jurie Klimova. Ukrajina zaútočí na Donbas vším, co má, za podpory NATO a USA. Do boje se pustí Rusko a podnikne obranný protiúder na Ukrajinu. Následně se rozpadne EU a ti, co ji řídili, budou popraveni, včetně vedení policie. Babiš a Hamáček budou zatčeni a politické strany zrušeny. V ulicích bude mnoho vojáků a policie, ale nebude to mít význam. Na straně Ukrajiny, NATO a USA bude 40 tisíc vojáků a u Rusů 500 tisíc. Japonsko dostane nařízeno na Rusko udeřit z východu. Mimochodem dneska vypluly japonské letadlové lodě a další úderné svazy do Tichého oceánu. Severní Korea udeří na Japonsko společně s Iránem a Čínou. Rusko-čínské síly se rozdělí na Evropu a Ameriku. V Evropě USA bude mít jen 100 000 vojáků a válka začne i ve Spojených státech. Začnou se věšet, střílet a linčovat politici po celém světě. Kuba společně s Rusy udeří na USA. Západní vojska budou mít v Evropě jen 150 000 vojáků. Rusko a Čína bude mít v Evropě jen 800 000 vojáků. Čína a Rusko vezmou útokem celou Evropu, nyní až do Francie k La Manche. Rusko nebude ovládat západní státy, kromě Německa. NATO nebude zvládat, protože v řadách má samé úchyly. USA nebudou stíhat přesouvat vojáky a techniku. Do boje se vloží Anglie, Kanada i Austrálie, do Evropa omezeně. Mnoho Evropanů bude přebíhat k Rusům, protože jsou normální. K tomu jenom doplním, že se počítá v případě ruského postupu přes Donbas a dále do Ukrajiny. Za každý okres se přidají k jednomu praporu tři prapory místních. To, že půjde o třetí světovou válku, bude bezesporu a nad slunce jasné. Válka potrvá pouze jeden rok, kdy USA odtáhnou z Evropy. Začnou poválečné čistky zrádců ve všech zemích, nastane společenství suverénních států na celém světě. USA a Británie přijdou o veškeré loďstvo. Německo přijde o všechno a bude se klanět, prosit a platit. Už nikdy na půdu nevkročí žádná bota Američana. Nastane doba míru a spravedlnosti a Putin bude ten, kdo spasí svět. Usměrní se Židé, aby již nepodněcovali k válkám. Fašismus, nacismus a sektářství budou krutě trestány. Takže toliko převzatý článek na závěr našeho pořadu.
Nevím, jestli ještě k tomu mám něco dodat, protože si myslím, že je to asi dostatečně výmluvné, byť samozřejmě je to článek. Jenom snad přece jenom to informace od Jakova Kedmiho, což je bývalý náčelník jedné z izraelských výzvědných služeb. Jinak je často hostem u Solovjova na těch jeho talk show v ruské televizi, který mimo jiné řekl toto. Jednakže Američané prostě jsou tlačeni i časem, pokud se nechtějí domluvit, tak jsou tlačeni časem k tomu, aby na to Rusko na tu Čínu zautočili, prostě proto, protože ten vývoj technický v Rusku i v Číně jde natolik dopředu, že za nějaký 10 let už nemají šanci vůbec je zvládnout. Teď je nezvládnou ani pokud by zaútočili na oba dva dohromady, na Rusko, na Čínu, proto se pokoušeli víceméně se domluvit s Ruskem, aby na čas hodili Čínu přes palubu, oni mohli na Čínu a pak by si to oni samozřejmě vyřídili s Ruskem. Jinak je tam jedna věc, kterou on cituje ještě jako v Kedmi a upozorňuje na to, co vlastně o čem se bavili tedy šéf náčelníků štábu americké armády Mark Milley, když hovořil telefonicky nedávno náčelníkem generálního štábu ruských ozbrojených sil Valeriem Gerasimovem, a vyplnilo z toho, že americké základny a ti, kteří jim poskytnou prostor, jsou připraveni nasadit na svém území varovné nebo útočné prostředky, se v případě války vystavují smrtelnému nebezpečí, říká Kedmi. A dále hovoří o tom, že strana, proti které může být preventivní úder nasměrován, je ve velmi nebezpečné pozici. A zdůraznil Kedmi tu skutečnost, že v podmínkách blízkosti potenciálního nepřítele zůstává velitelství armády je naděje na preventivní úder v těch nejnebezpečnějších směrech. To znamená, pokud budou tam už Rusko jaksi velmi tedy jaksi už stísněno teda tím tou blízkostí toho potenciálního nepřítele, lze počítat i s tím, že provede v těch nejnebezpečnějších směrech ta ruská armáda preventivní úder. Takže tolik teda to si vypráví teda ty velitelé těch generálních štábů. Ty Rusové nepochybně proto, aby ještě té válce předešly, ale zdá se, že prostě té válce se nedá asi už předejít, což je hrozné. A já jsem se toho obával už v té době, kdy teda bylo, když jako říkali Rusové, že teda nakonec jim teď nějakým způsobem po určitou dobu vyhovuje, jak si více Biden. Já jsem se toho obával, protože ty vojáci v těch lesích a kolem těch hranic Američtí a další tam nekempovali jen tak jako pro legraci, a kdyby chtěl zahájit válku Trump, tak ji mohl zahájit do svého funkčního období. On žádnou válku nezačal, či bylo jasné, že tam čekají na to, až tam prostě protlačí do té funkce Bidena nebo prostě někoho jiného ten Deep State, tak aby ta válka mohla začít, a obávám se, že ten čas nastává. Tolik za mě.
Dobře. Tak, pánové, já děkuji za 2 hodiny zase vyčerpávající informací. To byl tedy Ivo Getz a inženýr Jaroslav Tichý se svými komentovaným zpravodajstvím. Já pánům děkuji, vám děkuji za pozornost, dámy a pánové. Těším se zase někdy naslyšenou, samozřejmě na viděnou, no někdy za týden, že ano.
No,
opět.
Děkuji za spolupráci vám, panu kolegovi, posluchačům za pozornost, no, budu se těšit zase příště naslyšenou, no a doufejme, že vždycky, že nějaké další příště bude, no. Co k tomu více říct, no. Dneska.
Děkuji.
Poděkování a samozřejmě zastávám stejný názor jako pan Tichý, že doufám, že ještě nějaké příště bude, protože ta situace je opravdu na hraně a musíme doufat jenom v moudrost vůdce, jako je prezident Putin, a sílu ruské armády, že dokážou ten konflikt směrovat tak rychle, že se nepřipojí na to a vlastně bude vyřešen jenom problém Ukrajiny. Takže děkuji za pozornost a dobrou noc.
Dobrou noc, pánové. Dámy a pánové, teď na hlavním pramenu nás vystřídá studio, které vystřídá tedy studio Nepomuk se svým pořadem Moment, výzva vládě. A my se přesuneme na SV24, bude tam necenzurované se Simonkou, s Robertem a s Igorem. Takže jdeme na to, já to musím přepojit, takže vypínám teď hlavní stream a za chvilenku se uslyšíme už na SV24 na těch aktualitách, dámy a pánové. Takže jdeme na to, mějte se zatím krásně a fičíme.